Tieni isetsi ndamisike miti itu kuti tipempere, vadanda wakutemweka muli kuchanya, isetsi kuipulika sumu iyi ya kuti gomezgani pera. Iyi kutipangesika ise kuti timanye kuti icho ndicho cheka ise tukwenera kuti tichite kuti tihale lilirose la malaizgano gachiuta. Kuka gomezika waka igo. Pakuti kulikulembeka, vendu vyose mvya machitiko kwa iwo vene awo bakugomezga. Apo ise tikulila ngati muntu uyo wakava na mwana wa vizirisi, fumo ine kugomezga, imwe virani kuura kugomezga kwane. Ise tikumungani imwe chifukwa changongono inu ikuru. Uvumbuzi winu ukuru wa imumweka kwa ise mumazuva ga umaliro aga. Ichi chikupangisika mitima itu kukondwa chomene ndipo ya chimwemwe. Kumanya kuti ise tafika kuzaka kumana na chiwute wa moyo. Mwene uyo wakukosgera ichi nkanira kunyuma mkukwasikika maukaboni ga kuoneka. Umo iyo wakachitira mamasuwa gari kujumpa na umo iyo walikulaizgira kunyengo iyi. Ise ndiseba kuonga chomene kwa imwe chiwuta witu. Nyango ya mdima iye mwene mumo kulije imoza wakuoneka kutuwa kumanya ntowo kwenye kuko wangaruta. Ise ndisewa kukondo chomene kuti ise tikakasanga maru ga kufikiririka ga kupumulirapo. Sono titumbikani ise usikuuno fumu apo ise tikuyooya za mazuginu. Ndipo malaizgano au gari kupika kwa ise, ngromba ise tikapwelelele iwo mimitima itu. Kukatemwa iwo na nchindi na kukapulikira iwo na mwambu weneku wa uchivuta. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Chakupereka chachitemwa, iwo nta, iwo ntena vanguleka icho. Ndinjani wachita icho, iwe wananga. Ine ndafumbanga manejara. Iyo wangiyoya kuti, iyo wakatora cha kupereka cha chitema cha ine. Iyo wakenera kuchita icho chara. Ine nkuhonga ichi, chinguta wakumanya icho. Kweni ine ntangu pukwa icho. Yewo imwe, nkuromba fumu imtumbikeni imwe. Ine ndi chitenge chirichose, ine ningafisika. Ine ndi chivikenge nkanyira ichi mnchito ya kuvyalu vya kuwaro. Mantevora ine ndi manyenge ichi chigwirenge nchito kufumu wa chivuta. Ndipo sangifumu ya zomerezga, ine ndito renge ichi ndeka uko kufijaru, kuti ingapereke evangeli ili, lene ilo imwe makara mkulindizga kutegerezga nga sabata iyi. Mantevora ine nditi manyenge ichi chiza mkuchitika mtowa yene iyo imwe muli kugomezgera ili. Fumu indovire ine kutindi chite ichi. Ine ndire wakuonga chomene chifukwa cha kuiza kwinu sabata iyi, na chifukwa cha imwe mose mwabantu mwene imwe malumiki zikaso usikuno na mawaya aga telefoni. Ndipo ise ndisewa kuunga kwa imoza na waliose wa imwe. Bile wangioya kwa ine mlenje uno, iyo wanguti, adada, usange imwe mkizenge na ine mlenje uno, mkucherera, nkanira pakufuma kwa zuva. Na kuyimirira kuwaru kuno mumaro aga na kuona ba mama wakurgesa wanavawu mugalimoto. Vandvara wakavu wakakara mvura, kulindizyanga kutimiriango ijurike. Ime mkuona mpusikizgi uyo ine ningamanya kuwa usange ine ngamparele ninge ime chinyake kweni unenesko. Ine ningamanya nadi kuwa mundu muheni. Nyengu zinyake ine mkenyera kuti ndi mpwetekeni, kweni ntanjifukwa chakuti ine ngukumba kumpwetekani. Ndi chifukwa, ndi nechara kumpwetekani, ndi unenesko uo ukupweteka. Ndipo ine... Kweni ine kukomezika ndicho chifukwa imwe mkizira. Chifukwa ine ndire mneneska chomene na imwe. Nipo mkuchita chose icho ine ningachita kuti ndimovirani imwe. Fumu yivire yumoza imoza na waliyose wa imwe. Ndipo sono ine kukumba kuti ndiba wongi vantu chifukwa chakukolera na kukwao kuweme. Vantu wa mumusumba kuno na woso. Awo wakatipa ise, wakatizumerezika ise kuchitarendi nyumba ya skuru iyi, horo ili na chipinda. Ndipo ine kukumba kuti ndi muungane mabwana usangi imwe mulipo pano. Ndipo kweniso ine kukumba kuti ndi muonge Thurston Colvin, mwene uyo ndi msungiriri wa pano. Chifukwa cha kukolera nako kwake kuweme pakutovira ise kuti tisange ichi na kubanase usiku uliwose. Ise tikuonga polisi ya Jeffersonville chifukwa cha kuiza kuno na kuronderanga pamtengo uchokonadi. ena yankukomezeka pafupifupi madora gaviri pa ora kuti vapolisi vakatumika kuno pa ntchito yapadera kuti varongozike magoremoto pakugayimika kuoneseska kuti ntha pakavamvye chinthu chakuchitika ndipo chilichonse chikava makora. Ise ndise vakuwonga ku vanthu pa icho. Ndipo kuwa va nawoso ma injiniyara pano pa mabwana, ine ndamupanikizika iyo, nawose awo vavuira pa ichi, ise ndise vakuwonga chumene kwa imwe. Ine nkumuwonga imoza imoza na waliyose wa imwe chifukwa cha vya wanangwa. Pile wangu nigera waka ine kumahanya kuno cha wanangwa, vinandi vya ivyo na mabokosi, maskwiti na vinyake vya nheura. Ndipo chimoza cha ivyo changuwa vitumbiko na chituzituzi cha Kristu kujambulikapo pa ichi. Uparazgi papiri. Ndipo nadi ichi chikawa chakutuwa. Ine nkumuongani nadi imwe. Na vindu vinandi chomene. Ine nkumanya chara umwe ine nga muongerani imwe. Njewura kweniso chifukwa cha winu, ovwiri winu, darama za ungano. Ise tikuunganadi ichi na mtima witu wose. Fomo yetumbike yumoza imoza wa imwe chomene. Bile wanguti, pangu wabantu vanandi, imwe makara mkupempa kukumana kutindi kumane na mwe mnyengo ira. Ndipo vanandi wakafumba, ndipo wakawana mabonda wachoko wakakumba kuti wapimperereke. O umuine kukumbira kuti ndichite icho. Kwenye ime wanani, para ine nkwiza nyingo iyi, ichi chikuwa cha kamani kamani, ini mkwenye na kukara mwenye mura nyingo yose, mwakuberengera, mazgo aga na kupempera, pachifukwa cha kupereka mautenga aga. Wanani, iwo mbachirendo kwa ise. Chifukwa, uko ni kusanga kumbo la chuta, nipo manteula kuviyo yanga vintu. Nipo vyose vira vikwenye kukumana pamoza, na kumfumba nga chuta chakudanga chakuti ndijure. Sono parafumi ya zomerezga, ise tiza mkuwele na koso masono sono, maringa ise tinga sanga wakazuva. Ine nkapanga, kasachizga, panji nkayoya chinyake za chikunduwelero cha chivuka. Ine nchiweme ndi chikoneseske makora icho, chifuwa ine nkukanagana kutindiri navyo vya kuchitika mkalifornia mnyengwe yeneira. Mandeura icho panje chingawa makora chara. Ndipo uli para ise tiza mkuwele lasu kukachisi, ise tiza mkumtumirani imwe kadi. Ndipo mpingo na kumpasani imwe deti na nyengo. Ntewora ine nditi panji pa nyengo ira. Aposo, ine nda nusikira chara nyengo ya kurumbiranga baruari. Ise tika waponao chara ungana umoza penpapo ise tika chema bantu na kupapimhirira iwo. Ise tika karatikuwa wezga iwo. Ndipo wabarebitu kuno wakara wakuparazga mbale liver na mbale mbarebanyake awa wakara wakuparazga na kupimpiriranga varuari na kuchitanga ubabatizo wa maji kubabatizanga mpanyiko na kundileka ine kukarangandeka na mazgu. Ise tikuwa wonga wantu awa iwa wakachita nchito ikuru. Kulo wabwezi banande chomene kuno ine ningatemwa kuti ndi kumane nao. Ine nkulaviska ndipo ndawona John na Earl, ndipo pali Dr. Liver. Yumoza wa mabwana kachisokole, mbale Lloyd Borders. Vantu awo, vene awo ine ndirije nanga ndichinyake kupaturako kukurako kukulao. Ine nkabanao chara mwavi. Ine nkwanangana za babwezi vane bakufuma kukentake na kudera kuno na babwezi baparazgi. Umo ine nkatemwera kuti ndikoleko maoko gawo. Mbale Blair, ine nkamuona iyo kuno zubali nyake. Na manandi bantu awo ine nkubatemwa, ndipo iwo walikuwako kumisongano inandi, ndipo ine nindachitepo nanga nkukulako maoko gawo. Ine nkuyezga, ntaan chifuwa chakuti ine nkukumba chara kutindichite icho, chifuwa chakuti ine nirija nyengo ya kuti indichitire ichi, ndipo ine nkufurumira waka. Kupemberera wana, nadi, mwana wane yeka, msukuru wane mchoko waka inirakuti wapemberereke paungano uu. Ine ndirije nyengo ya kuti ndichitire ichi, Davidi mchoko. Ine ndine sekuru kwa wabiri sono. Teura Mr. May, kushangi iyo walima muno sikuno, awo wakandipa ine ndodo ira, chikuoneka ngati ine ndi gwiriskenge nchito ii masono sono. Teura, ndipo ine ngampalira bile, ine kati, baiboro na dilikayoya, muyandane ndipo mzuzuke charu. Kwene nchito yose ikaperekeka kwa iwe chara. Ndipo vazukuru awa wakufika Rubiro. Ndipo Nteura kumbukirane, mkamwana wane wakabachumba, kuyamba na kuyamba. Iyo wakatundikanga kubanavana. Ndipo Sivaraimoza pakufuma pamungano, fumu wikayoya kwa ine. Ndipo nkati, Lois, iwe ute babenge mwana mwanarumi, fumu ya kutumbika iwe, suzgolako wala wanakazi ramara. Paulo mchoko wakababika pakati pa jumba miezi 9. Miezi ibiri pambere mwana uyu wakawa wandababike. Ine nkava chikalire. Nkariganga chakurga cha mlenji, mlenji umosa pa Teburo. Ndipo Lois na bire wakakara kuseri kwa Teburo kufuma kwa ine. Ndipo ine nkamuona Lois wakumurgesika mwana na la pink panji blanket la blue wakafungika mwa ili. Ndipo bire wakakala pakona kumurgesikanga poru mchoko. Ine nkati. Bile, inaenda wana wakambo ni wone. Lois waliskanga mwana wakumfungirizika mblangeti la blue. Iyo wakati, hapo pada ulendo wane wakukasaka. Hapo ndi miezi waka 9 kufuma kusono. Miezi 11 kati ya jumpapo, kadavidi kakababika. Ndipo ine ndi chari ninda mpereke iyo kwa fumu. Ndipo ndi chitenge chara mpaka iset kawere koso. Mantewura imu mkuona kasi ichi nchichi. Umoine nkwati mwena manchu na wene wawo. Kweme baribitu wakara wakupempelera baruwali, dipo ine nkumanya ichi nchiweme. Usiguli wose ise tika pempelera baruwali, yumoza kufika mawuko gake pamiyake, tose ise pamoza. Tene icho mtowaira, chipereka mwavi ukuru. Kweni panji, usange chivuto wansomerezga, ine ndiza mkulemba ichi pakadi, usange ise titumezgenge ichi. Pakuwerako, ine kukumba kuti ndiza kapimperere pafupufupi masuwa gabiri panji katatu. Uwerezgapo, kupimperere anga waka baruwali na kuchitanga icho ise tinga fiska mukachitiro ako. Sono, ndipo ine nkupawonga mando chifukwa cha ufiri wawo mwakuwerezgapo. Sono, ine kukumba kuti yoyepo waka, pachoko waka, pa utenga wa mlenji. Kulijia nkaiko, ine nangumalizika wose chara uu. Kwenye ine nkugomezika imwe mkupulikisika. Dipo ine nkugomezika imwe nta. Imwe mtu manyenge chara kasi chira chikapachivichi chakuti ine ndichite. Sono ichi chikuoneka chikusichomene kwa imwe. Kwenye iwe ukuona icho iwe ukuchita. Iwe ukutora maru kachihuta kuti uye woye chinyake. Ndipo pambere ine nindachite icho paku inala kuisa zgoro kufuma kwa chihuta. Ndipo iyo kenera kuti wakirire pansi, ndipo iyo kajirongora iyo mwene pakweru na kupereka uvumbuzi. Ipo unani, ichi ncha kumpingo. Ndipo kumbukirani, ine nkati. Ivi, ichi chene icho ine nkayoya chikawa cha kumpingo pera. Ndipo manchewura makuti imwe mgamanya kuwa na chigomezgo na kumanya, kuti yura wakawa chuta mwene yura, uyo wakayoya kwa ine kumtunda kura kwenye kuko kukawavye benga. Yowoya, ndipo sunura pene papo iwo wangamanya kuwa. Ndipo nkanira ichi chikachitika katatu. Sono, usange iyo wangachita na masu genegara kulenga chinyake chene icho kulije kula. Kasi chiza mku kalirira uli ichi pazuwa na cheruzgo. Mkuona, vandu wakabako kuti wawone vindu ivi na kuvimanya. Ngati ndi umo Paulos wakayoyera mumasuwa au gari kujumpa. Baka wako vantu pamoza na iyo, au baka chipulika charu chikugedezgeka. Ndipo baka lipulika chara lizgu. Kweni hivo, iyo baka liwona la lavi la moto. Ichi chikandikalira makora ine. Nangawuli, para ichi chikati chamara, pakuona wafumu na wawoli. Awa ine nkumanya ndiba Kristu veneko. Kukumbatara nanga imoza na minyake na kuliranga. Ndipo tegerizgane mabwezi, chivuta wakusimikizgira mazgu gake na vmanyikwiro na vya kukuzgira, kuti wasimikizge kuti aga nga unenesko. Mazgu kakuyoyeka. Sono kumbukirani, kungwere kwa kura kwenye kuko kukawa mubingulila, ndiko kukapereka uvumbuzi. Ine nkawa, msungwa na wane mchoko wakandipariranga ine Sara kuno. Kutipala hivo, sikuru ira kura kwa Arizona wakalavisikanga kuchanya kumlenga lenga wa mbla mabingu. Ndipo wapakuliwona bingu ili la chirendo mpiririra kukweranga na kukiranga na lavi la moto kugoleranga mwairi. Musambizgi wakafumisika vana na sikuru yose. Ndipo wakatolera hivo kuwaru penepapo. Ndipo wakati, kasi imwe mkachuwanapo chindu chinyake ngati chira. Onani umo ichi chakalira apo. Kumbukirani, kula ndi kungweruka kwa yero kwenye kura kuko kukava palibwe. Jaura ndi chivuta mwene yura, uvumbuzi mwene ura, kukati, papalire iwo kuti bachite ichi. Ndicho ine na kumpalirani imwe mlenje uno, jaura uko kuli apo. Usange kungachitika kuti mbwezi wane muweme, bale Roy Robertson, wale kutuson wakutegerezga. Roy, iwe ukumbukira swari nyake, mbonooni iwe ukaiwona, pala ise tika uko tika imirira papiri. iwe ukiza kwa ine, ndipo pingulira likama pachanya, ukiza kukiranga kusika, iwe ukumanya icho iyo waka kuparira iwe, ndipo ine nga kuparira iwe kunyumba ira, zubari nyake. Ndicho ichi Roy, leka kudandaura umana, ichi chamara, iwe ukumanya waka chara icho chira chikunganamura. Ndi uchizi, iyo wakukutemwa iwe, ndipo iwe ukumutemwa iyo. Mako chikizga mtumikire iyo na kumsopa iyo masuvaga kugose. Uwe wakukondwa, rutirira ndipo ukarenge umoyo ngatundumo iwe uliri. Usange iwe ndiwe wakukondwa, rutirira nteura, unga chitangaso chindu chinyake chihene ngati icho. Rutirira wakamtazi, ndi uchizi wachuta. Sano, ine ngukumba kuti tipembereso, pambere ise tindanjire mumazgu. Kasi mbaringa bandiro mberenge ine, ine nkuyenda waka kufuma ungano kuruta kuungano. Kasi imwe mupe mberenge, imwe mkumanya, ine ngukumba kuti ndi mwimbireni imwe nyimbo ichoko. Tose ise pamoza, pambere ise tindarute kumazgu. Kuti waka, makuti ise tingamumanya, chivuta kujipatulira pachoko waka. Kasi imwe muliku ipulikapo nyimbo ichoko hii, iyo wakumpwererani imwe. Mukuvara na muchitima, iyo wakumpwererani imwe. Dona mchoko wakwiza kubiano, nkuti, ine kukumba kuti, ndi muonge dona mchoko uyu na yoso. Ine kamanya chara kasi iyo wakabanjani, ndi imoza wavana wa dikoni pano. Ine na adi, mwana msungwa na mchoko wambare wila, iyo wakura sono. Iyo wakaba mwana mchoko uyu wakukara pa kungonorane, kare chumene chara. Ndipo sono iyo ndi mama mchoko. Manteura ine nkumuonga iyo, kuti iyo wakubiriska nchito ulusoru wake mkuyimba. Ndipo sono iyo wakuyimba makora chomene. Kasi iwe ungatipa ise chuni ya mlangosi, tose ise pamoza sono. Wakumpwerani mwe, wakumpwerani mwe, mukuwala mumzge. Kumupwererani mwe. Ima ya mkuitema iyo, jenti imbeso iyi, tose pamoza. Wakumupwererani mwe. Wakumupwererani mwe. Da, iyo wakuchitira iwe na weso mbali, kasi imwe mkumtemwa chala iyo. Tiyeni ise tindamisike mitu yitu sono, wakutemweka chivuta wawuchizi, na vijakulemba vichoko apa vijabindu vichoko vijakuti ndiyo oye kubantu, na kuizaso kuti tilaviskeso vijakumlenje uno, pakuti icho ndicho bantu vakuzira kuti vazakapulike. Ine nkuromba chivuta, kuti imwe mwazo merezgenge vantu kuti vaone kuti chivuta wakutema ndipo wakupererera. Ndipo nangova ine chara mwene uyo wangupereka ula fumu, ichi chikakozgeka kuti uu kawa unenesko. Chawara ine nkuromba chivuta wakutemweka, kuti chitema chinu nyingo zose chikalirirenge pakati pa vantu. Usiku uno, tikwenera kuti tipatukane para wamara ungana uu na kuruta kufukaya vitu vya kupambana pambana. Ichi chikuwangati, chikutikokera ise tabanyake chomene fumu. Ene ngromba kuti imwe mtumbiki vantu ava. Sono, apo ise tikusenderera kumazgu mkuromba, na kusenderera kumazgu kulembeka. Ise tikulomba kuti imwe mtore mazgu kulembeka aga, na kukapanga iwo gamoyo kwa ise usiku uno. Ndipo para ise tikufumapo panyumba iyu usiku uno, kuti tipatukane kuti tirute kufukaya vitu vya kupambana pambana. Nkuromba ise mpanye tangu yoya ngati ndi iwo wene awo wakafuma ku Emausi. Awo wakenda na iyo zvalose, ndipo uri iwo wakamanya chara iyo. Wene para iyo wakabatolera iwo mukati muchipinda usikura, ndipo mirikango yose ikajarika. Iyo wakachita chinyake, ngati ndicho iyo wakachita pambere kukawa kundachitike kupayikika kwake. Na chene chira, iwe wakamanya iyo wakauka. Chitaniso ichi usiku uno fumu. Perekani ichi, apa mirigango nja kujarika, ndipo gurulinu lichoko la kara apa likulindizga. ndipo patanda para iseta ruta kufika ya vitu, iseta mkioya ngati ndumwa iwo vakachitira. Kasi mitima yitu yang kugolera chara mkati mwitu, apo iyo wayawayanga kwa ise mntowa. Ise tukuchipereka tavene na wose mumawoko inu fumu. Chitani na ise umo imwe mkuonera chikumukoro mwesikirane muzina la Yesu. Ameni. Sono tieni tifike nganira mutumiki sono maruviro. Jurani sono pamoja na ine usange imwe munga kumba kubuku la Wahebere. Na ufumbuzi unyake pa utenga. Ise tiyo yenge panyingu ichoko waka usikuno parfumi ya zomerezga. Ndipo nteura apo tikuberenga mavesi ka kudanga ka tatu ga Wahebere 7:1-3. Ndipo nteura kuyoya apo pa ichi. Ndipo ise tikumanya chara ichofumu ichi tenge. Ise tikumanya chara. Chinu chimoza pera ise tikuchita ndikugomezga kubamaso kupempera. Mbonenesko uwo. Na kugomezga kuti iyo wapangisikenge chirichose kuyenda makora kwa iyo vene au wakumtema iyo. Chifuwa iyo wakalaizga kukwanyiriska. Pakuti Melkizedeki uyu, fumo ya Salemu, musofi wachuta wapachanya nkanira. Mwene uyo wakakumana na Abraham kufuma kukoma mafumu, ndipo wakamtumbika iyo. Kwa mwene uyoso Abraham wakapereka chakumi pavyose. Chakudanga wakuwa mwakutanda uzika fumu ya urunji. Ndipo panganyuma pa icho fumu ya Salemu. Chene icho ndi fumu ya chimango. Tienti verenge mwakurutirizgako pachoko. Wambula wiske, wambula nyina, wambula sekuru. Nesi kuyamba kwa mazuwa panji umaliro wa umoyo. Kwenye wakalengeta angati ndi mwana wa chivuta, ukukalirira msofi rutaruta. Ganaganane za muntu mkuru uyu, kuzirwa uko muntu uyu wa kwenyera kubira. Ndipo sonno, fumbo ndakuti, kasi muntu uyu ndinjani. Bakusambira vya uchivuta bakara bakuwa na fundo za kupambana pambana. Kwenye kufuma hapa kujurika kwa vididimizo 7. Buku la mchindindi irola kala la mchindindi kwa ise. Kwa kulingana na chivumbuzi 10:1-7. Vya mchindindi vyose hivyo vili kulembeka mbuku ili. Hivyo vikabisika mnyenge yose ya bakusinda vintu. Vikwenera kuti vionekere pakweru na mungero wa mpingo wa muwiro wa umaliro. Kasi mbalinga wakumanya uo ndi unenesko, uo ndi unenesko. Vikwenera kuvumbukwa. Vya mchindindi vyose vya buku la mchindindi vikwenera kuti vivumbukwe kwa tenga la muwiro wa Laodikea. Pakuona kuti kuli kususkana kukurucho mene za mtu uyu na chisambizgo ichi. Ine kukangana kuti ichi chikuti kakamizga ise, kuti tichirongo sore ichi, kuti timanye kasi uyu ndinjani. Sona kuli vigava vinandi vya malingaliro za iyo. Chimoza cha vigava ndi chikuti, iyo nchidoko ni waka, iyo wakawa mtu na dichara. Ndipo banyake wakuyawaya kuti, uu kawa usofi. Ula ukawa usofi wa Melkizedeki. Icho ndicho chikwenera kuwa nkanira cheni cheni. Icho chikoneka makora kuchigava icho. Kuruska umo ichi chiriri kuchinyake. Ndichifukwa chakuti iwo wakuti uu ukawa usofi. Ichi chingava nteura chara. Pakuti mvesi fall. Iri likuti iyo wakawa muntu. Muntu. Jewala kuti iyo wabe muntu, iyo kwenera kuwa na nkaro ya muntu, muntu. Udindo chara, kweni muntu. Jewala iyo wakawa waka mudindo wa msofi chara, nesi iyo wakawa chidokoni, iyo wakawa muntu. Ndipo muntu uyu mwa miira ira. Usanga ime munga waneseska, iyo wakawa vye wiske, iyo wakawa vye nyina. Iyo wakamavye nyengo apo iyo wakayambira. Ndipo iyo wakamavye nyengo apo iyo wakamarira. Ndipo chirichose iyo wakava wacharenkanira wa moyo sikuno. Chifukwa baiboro likayoya apa kuti. Iyo wakamavye wiske. nesinyina chiyambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Mantewura ichi chikainera kuva muntu wa miyirayira. Asi uwa mbunenesko, muntu wa miyirayira. Mantewura wakainera kuva muntu mozapera, mwene uyo ndi chiuta. Chifuwa hiyo ndiyo yeka uyo ngwa miyirayira, chiuta. Sona umutimo wate kukudanga 6, 15 na 16. Usange imwe mkatema kuti mverengepo apo nyingo inyake. Ine nkatema imwe kuti mkaverenge ichi. Sono chindu icho ine nkulimbikira ndi chakuti iyo wakava chivuta. Chifukwa iyo ndi muntu ya kapera uyo wangava wambula chivundi. Ndipo sono chivuta kujisinta iyo yeka kuva muntu. Icho ndicho iyo wakava. Wambla wiske, wambla nyina, wambla chiambi cha umoyo, wambla umaliro wa mazua. Sono, ise tikusanga mumalemba, kuti vantu vanande wa kusambizga, kuti vantu vatatu muchiuta. Teula imwe mungaba nao chara untu kwa mbla kuwa muntu, chikutolera muntu kupanga untu. Muparazi wa Baptist, masabataka choko kajumpa, wakiza ndipo kunyumba kwane, ndipo wakati. Ine kukumba kuti ndiza kakungweruske iwe pa uchivuta nyingo inyake para iwe uza mkuba nayo nyengo. Wakandi imbira ine mpanyiko. Ine nkati, ine ndira nayo nyengo sono ntena. Chifuwa ine kukumba kuti ndimanye. Ndipo ise tivike kumpepete chinyake chirichose kuti tichite ichi. Ndipo iye wakayambapo, iye wakati. Mbare Branham, iwe ukusambizi ya kuti kuli wakachivuta imoza. Ine nkati, enye bwana, iye wakati, enya, iye wakati. Ine kukomezi ya kuli chivuta imoza. Kwenye chivuta imoza muvantu vatatu. Ine nkati, abwana, welezi ya niposo icho, iye wakati, chivuta imoza muvantu vatatu. Ine nkati, kasi iwe ukaruta kusukuru yankuu. Mkuona, ndipo iyo wakandipalira ine college ya Baiboro, ine nkati, ine ningamanya kugomezi kanteura. Iwe wangava muntu chara kwa mbula kuwa na untu, ndipo usange iwe ulinao untu, iwe ndiwe untu umoza kwa iwe weka, iwe ulipaweka, muntu paweka. Ndipo iyo wakati, enya, wakusambira vya uchivuta wangamanya chara kulongosora icho. Ine nkati, ichi chikwiza na uvumbuzi. Ndipo iyo wakati, ine ninga uzomira chara uvumbuzi. Ine nkati, teula kulije mwavi wakutichivuta wangafikira kwa iwe. Chifukwa, ichi chirikubisika kumaso kaba vincheru na bamahala. Ndipo chirikuvumbukwa kuvanichi, kuvumbukwa, uvumbuzi, kuvumbukwa kuvana ngati auvazo merenge ichi kuchisambira. Ndipo ine nkati, kuvengevye mwavi wakutichivuta wangamanya kufika kwa iwe, iwe ukujijalira weka kwa iyo. Bible lose ndi uvumbuzi wa chivuta. Mpingo wose ulikumangika pa uvumbuzi wa chivuta. Kulije ndo wainyake ya kumanyira chivuta mwa uvumbuzi pera. Kwa mwene uyo mwana wachivumbulenge iyo yeka, uvumbuzi. Chirichose ndi uvumbuzi. Nteura kuzomere, nta kuleka kuzomera uvumbuzi. Mbwenu ndi kukuti iwe ndi wakusambira vya uchivuta kwa kuzizima. Ndipo kulije chigomezgo kwa iwe. Sono, sono wise tukusanga kuti muntu uyu wakavavye wiske, wakavavye nyina, wakavavye chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Iyo wakavachivuta, enimofe. Sono, charu mazgu kakwiza, lizgu mchigiriki, la kunganamula kusinta. Lika gwiriskika nchito, kujisinta iyo yeka, enimofe, kufuma kumuntu yumoza, kuruta muntu yumoza. Lizgu la chigiriki apo, enimofe, likunganamula ichi chikatoleka kufuma malo za kuseverera. Kuti muntu yumoza wakusinta cha kufara chake. Kuti wajipange iyo muntu mwenyake. Ngati musukuru masono sono waka. Ine kugomezga Rebecca pembele iyo wakawa wandamalizge. Iwo wakawa naro limoza la masevero ga Shakespeare. Ndipo mwanarumi umoza mchoko wakashitanga kusinta malaya gake nyingu znandi. Chifuwa iyo wakasevera viviri panji vikaba vitatu vya kupambana pambana kwene muntu mwene yura. Iyo wakufika nyengo imoza, iyo wakava muruwani. Ndipo para iyo wakwiza nyengo inyake, iyo wakava muntu mwenyake. Ndipo sono lizgu la chigiriki, enimofe. Likunganamula kuti wakasinta chakufara chake. Ndipo icho ndicho chuta wakachita. Ndi chuta mwene yura nyengo zose. Chuta mkaviro kawiske mzimu lavi la moto. Chuta mwene yura wakasuka tupi ndipo wakakara pakati pitu. Enimorfe wakababika mwakuti iyo wangamanya kuoneka. Ndipo sono chuta mwene yura ndi mzimu mtuwa. Wiske, mwana, mtuwa, bachuta batatu chara, maudindo gatatu, machitiro gatatu, gachuta yumoza. Baiboro likati, kulichuta yumoza, batatu chara. Kwenye umo ndimo iwo nta, ime mungarongo sora chara ichi nakuwa na bachuta batatu. Ime munga mpangisika chara muyuda kuzomerezga icho. Ine ndi mpalire ninge ime icho. Mwene uyo wakumanya makora. Iyo wakumanya kuti kulichuta imoza pera. Wanane, ngati ndi muvaji. Iyo wakubisa na chidiko pa ichi. Icho ndicho chuta wachita kumwiro uu. Ichi chiri kubisika. Vini vyose ivyo vikava vya kubisika. Ndipo vikwenera kuti vivumbukwe mumwiro uu. Sono baiboro likuti, ivi viza mkufumbukwa mnyengo za umaliro. Ichi chirengati wakuvaja wakusungirira lake, gawo la chakuvaja chake chakubenekerereka chose, mpaka nyengo ya kuti iyo wakufumisikirapo chakuchingira kuichi ndipo icho chiri apo. Ndipo umo ndimo baiboro likavira. Ilo likavanchito ya chuta iyo ikabenekerereka. Ndipo ili likabisika kufuma pa mtendeko wacharu. Ndipo iri ndi vya mchindindi 7. Ndipo chuta wakalaizika mnyengo iye. Mumwiro uu wa mpingo wa Laodikea. Iyo wa usikengeko cha kuchinga kufuma kuchindi chose. Ndipo isi tingamanya kuchuona ichi. Kasi ndi chindu cha uchinda miuli. Chuta eni morfi. Wakubenekerereka mulawi la moto. Chuta eni morfi. Mumuntu wakutika Yesu. Chuta eni morfi. Mumpingo wake. Chiuta pachanya pa ise, chiuta na ise, chiuta ma ise, kujikizga kwa chiuta, kuchanya uko, mtuva, kukabavya minyake wakamanya kumkwaska iyo. Iyo wakakara pa piri, nibonanga usange chinyama chikari kwasike nge piri, chikainera kufwa. Ndipo nteura chuta wakakira pasi, ndipo wakasinta hemalake, ndipo wakakira pasi, ndipo wakakara na ise. Wakasoka yumoza wa ise. Ndipo ise tika mkwanska iyo, baiboro lika yoya. Timote wakudanga 3:16. Kwa mbla kususka nchikuru chisisi cha uchiuta. Pakuti chiuta wakawonekera mutupi, wakakoreka na magoko. Chiuta wakarga nyama, chiuta wakamamaji, chiuta wakagona turo, chiuta wakalira. Iyo wakabayumoze wa ise, chakutowa, kulinganizgika mbaiboro. Yura wakawachiuta pachanya pa ise. Chuta na ise. Sono ndi chuta ma ise. Mzimu mtuwa. Mundu wachitatu chara. Mundu mwene yura. Chuta wakakirapasi ndipo wakasgoka tupi. Ndipo wakafukanyifwa mwa Kristu. Makuti iyo wangamanya kutozga mpingo. Makuti wangamanya kunjira mwa ugu. Chifukwa cha wene na wene. Chuta wakutemwa wene na wene. Icho ndicho iyo wakalengera mundu pakudanga. Chikava chifukwa cha wene na wene. Chuta wakakaranga yeka na wakirubi. Ndipo wanani, sono iyo wakalinga muntu, ndipo muntu wakawa. Ndipo iyo wakakirapasi na kumugombora muntu. Chifukwa chuta wakutemwa kuti wasopekenge. Lizikupera lakuti chuta likunganamula chindu cha kusopeka. Ndipo ichi chena icho chikuiza pakati pitu, ngati la vila moto. Ngati chinyake icho chikusinta mitima itu. Yura ndi chuta mwene yura uyo wakati kuveko kungweruka ndipo kungweruka kukavako. Iyo ndi mwene yura mairo mwahanya uno na mira ira. Sono, mumtendeko chuta wakakaranga yeka na maukaliro gake. Dandu mwine na kuyoyera mlenji uno. Ago ndi magano gano gake. Kukavavye kalikose. Chuta yekapera. Kwenye iyo wakawa na magano gano. Kuyana waka ngati kaspiri wa vya kujambura wangamanya kukarapasi mumalingaliro gake. Na kujambura icho iyo wakuganagana, icho iyo wakukumba kuzenga, kulenga. Sono, iyo wangalenga chara. Iyo wangamanya kutora chinyake icho chiri kulengeka na kuchipanga ichi mkawonekero kanyake. Chifu kwa chuta ndiyo yeka ntowa, ndiyo yeka pera ukumanya kulenga. Kwani iyo wakutora malingaliro gake, ito iyo wati wachitenge. Ndipo awo ndi magano gano gake, awo ndi makumbiro gake. Sono ili ndi gano gano, ndipo nteura iyo wakuchioya ichi. Ndipo nteura ndi lizgu, ndipo lizgu ndi gana gano, para la yoyeka ndi lizgu. Gano gano la kuyoyeka ndi lizgu, kweni ili pakudangali kweni rakuwa gano gano. Teura ndi maukaliro gachivuta. Teura ili likuzgoka gano gano. Mbwenu lizgu. Wanani, iwo vene awo valinawo usiku uno umoyo wa miraira. Vakabana iyo, ndipo ma iyo, mkuganangana kwake. Pambere wandaveko mungero, nyenyezi, kerubi, panji chinyake chirichose. Uwo ndi muyaya. Ndipo sange ime mulina umoyo wa muyaya, ime nyanga zose mukavako. Nta ime pakovakuno, kwenye kabiro na kawonekero kene kakochivuta wa mblambaka. Ndipo sange iyo wa mblambaka chara, iyo ndi chivuta chara. Chivuta kwenye nakuwa wa mblambaka, kisha tirinayo mpaka, iyo walije mpaka. Ndipo iyo wakasangikanga palipose, wakumanya chirichose, ndipo wangongono zose. Usange iyo walinteura chara, ipo iyo wangaba chivuta chara. Wakumanya vindu vyose, marogose, chifukwa cha kusangika kwake palipose. Kumanya chirichose kukumpangisika iyo kuwa kusangika palipose. Iyo ndi muntu, iyo walingati mpepo chara. Iyo ndi muntu, iyo wakukara mnyumba. Kweni pakuwa wakumanya chirichose, wakumanya vindu vyose, chikumpangisika iyo kuwa kusangika palipose. Chifukwa iyo wakumanya chirichose, icho chikuchitika. Chinga wako chara kutimpanti, ipaire masogake, kweni icho iyo wakamanya. Ndipo iyo wakachimanya ichi pambere charu chikama chindaveko. Unandi umo iyi inga pairira masogake, na unandi wa mafuta ikabanago mwa iyi pambere charu chikama chindaveko. Uko nkuba wambula mpaka. Ise tinga chipulikisika chara ichi mumalingaliro itu. Kweni uyo ndi chivuta. Chivuta uambula mpaka. Ndipo kumbukirani. Imwe. Maso inu, chikozgo chinu, chirichose imwe mkava mkuganagana kwake pachiyambi. Ndipo chindu chimoza pera, icho imwe muli, ndikuone skeka, lizgu. Pala iyo wakachiganagana ichi, iyo wakachioya ichi, ndipo imwe muliko. Usange ichi ndinteura chara, usange imwe mkavamo chara mumalingaliro gake. Kulije mwavi uriwose na pachoko kwa imwe kutintena mkavako kura. Wakuti iyo ndiyeka mwene uyo wakupereka umoyo wa miraira. Ime mkukumbukira umo ise tangu verengera malemba. Ndi mwene uyo wakukumba chara. Panji mwene uyo wakuchimbira. Kweni chiuta. Nakuti kumanyara tukwake kungamanya kukalidhira kwa UNESCO. Iyo wakamanya kusanka. Pambere indaveko nyengo iriose mwene uyo. Chiuta ngokuima payeka mkusanka kwake. Kasi ime mkamanyanga icho. Chiuta ngokuima payeka. Ndinjani wakavako kare kuti wampalira iyo ntowa iweme ya kupangira charu. Ndinjani ntana wakayezika kumpalira iyo kuti iyo wakashitanga makora chara vindu vyake. Nanga ndirenerira li lizgu ilolene. Nda kuima pale Kanadi. Nanga ndi uvumbuzi ngo kuima paweka. Iyo wakufumbura kumene uyo iyo wakukumba kumufumbulira. Uvumbuzi weka iyo wene ngo kuima paweka mwachivuta. Umo ndimo vantu wakupundwira pa vintu, na kuduka pa vintu, na kutimba pa vintu, kumbla kumanya icho iwo wakuchita. Chivuta ngo kuima payeka mumirimo yake. Sono, isa tukumsanga iyo pachiyambi, maukaliro yake. Ndipo sono, ima mkawana iyo kale. Manteula, nipene papo buku la umoyo likuonekera pakweru. Sono, isa tukuverenga chamdera umu mchivumbuzi chipatro 13, verse 8. Kuti chikoko icha chikwiza pacharu mumazwa aga ga umaliro. Chiza mkupuruska vandu vose pacharu au mazinagawo kakarembeka chara mbuku la mwanamberere wa moyo pambere charu chikawa chindaveko. Kuganaganane za ichi. Pambere Yesu wakawa wanda babike. Virimika 4,000 pambere iyo wakawa wanda fike pacharu. Ndipo virimika masawzandi ganandi chomene pambere imwe mkawa wanda fike pacharu. Yesu mumalingaliro wakachivuta wakafira za kwa nanga za charu. Ndipo buku la umoyo likapangika. Ndipo sinalinu likalembeka papukulira la umoyo. Pambere charu chikawa chindaweko. Uo ndi UNESCO wa Baiboro. Wonani, zina linu likamikika na chivuta, ndipo likatembeka mubuku la umoyo, pambere charo chikama chindaveko. Imwe mukawa mumaukaliro gake, imwe mukukumbukira chara ichi, chara, chifwa imwe mukawa waka gao la umoyo wake. Imwe mukuzgoka gao la chivuta, para imwe mazgoka mwana mwanarumi panji mwana mwanakazi wa chivuta. Kuyanawaka na umo imwe mulire gao la wadadavinu vapacharu. Uo mbunenesko. Imwe muli. Manarumi walina hemoglobin ndopa. Ndipo pala ako kanjira musumbi. Mbweno imwe mkuzgoka gao la wadadavinu. Ndipo amamavinu ndi gao la wadadavinu na woso. Manteura imwe mose ndi mwe gao la wadadavinu. Uchindami. Icho chikukangira bungwe risopi sopi kuwalo pamoza. Aha. Nadi wakuchita. Chivuta mufijose maroga moza pera. Wanani sono ukaliro wake. Ntehura ukaliro ukavako chakudanga chivuta. Gano gano ukaliro iwoweka. Vyose mwayimoza kwa mbla kuyoweka. Ntehura pare iyo wakati wa yoya chindu chichoko. Iyo ntehura wakazgoka mazgu. Ndipo ntehura mazgo kazgoka chupi, ndipo wakakara pakati pitu. Yohani mtuva chipaturo cha kudanga na vesi la kudanga. Wanani, ichi ndi mumtendeko, kweni kale muyaya. Wanani, mumtendeko mkava mazgu, paranyengo ikati ya yambika, kakava mazgu. Kweni pambere aga kakava gandazgoke mazgu, uu ukava ukalilo, gano gano. Jora aga kakayoyeka mumtendeko mukawa kakuyoyeka mazgu. Sono hise kufika kwenye kuko Melkizedeki wali. Uyo ndi muntu uyu wa mchindindi. Mumtendeko mukawa mazgu. Ndipo mazgu kakava na chivuta. Ndipo mazgu wakava chivuta. Ndipo ntehura mazgu kakazgo kachupi. Ndipo wakakara pakatipitu. Kolererani penipapo sono. Wanani. Wake, umuntu wake wakudanga ukaba mzimu, chiwuta wa uzimu, virimakora, wa miyaya mkuru. Chachiviri, iyo wakayamba kujipanga iyo yeka kurazga kutupi, mutupi la uzimu, ili likuchemeka mazgu, tupi. Aka ntehura kakava kaviro ako iyo wakavamo para iyo wakakumana na Abraham. Wakachemeka Melkizedeki. Iyo wakavamo kaviro katupi la uzimu. Sono ise tifikengeko kuicho na kusimikizga ichi maminti kachoko para fumi ya zomerezga. Iyo wakavamazgu. Tupi la uzimu ndichinyake icho imwe mungamanya kuchiwona chara. Ili lingamanya kuvanghanira pano sono. Ndipo uli imwe mungariwona chara ili. Ichi chiringati waka enya televizioni. Uko nkumaroga nyake. Television. Vandu nkanira vakwenda mchipinda ichi sono. Vakwimba. Iriko mitundu na yoso. Kweni jiso likujirambika kumamanyiro gankondepera. Tupilini loso likujirambika kumamanyiro gankondepera mpanyiko. Ndipo imwe mkujirambika kucheka icho jiso likumanya kulaviske. But there is another dimension. Kwene galiko maruwa nyake au gangamanya kuoneka pakuchita kusandulika na television. Sono television yukupanga chituzi chara. Television yukuchirongo zikira waka ichi mntowa. Ndipo nteura sikilini ya television yukuchitora ichi. Kwene chituzi chiri mumura kuyamba na kuyamba. Television yukawako kuno apo Adam wakawakuno. Television ikawako kuno apa Elia wakakara papiri la Carmel. Television ikawako kuno apa Yesu wa Nazareti wakayenda mumpipete manyanja ya Galilea. Kweni imwe mkuchibozga waka ichi sono. Iwa ndena wakagomezga chara ichi kunyuma kura. Iwe ukati uvenge wakupusa osange iwe ukayoyenge chinyake ngati icho. Kweni sono ichi chazgoka cheni cheni. Ndipo ntehura ndi mochiriri ichi, kuti Kristu walimo muno. Vangero vachiuta walimo muno. Ndipo zivarinyake mumilenia mkuru ya wakwiza. Ichi ichiza mkuba waka cheni cheni chomene kuruska television panchi nyake chirichose chifukwa iwo walimo muno. Iyo wakujivumbura iyo yeka mkabiro kake kakuru. Akwa iyo wakayoya. Umwa iyo wakujisintira iyo yeka mbativeti wake. Na kujisimikizgira iyo yeka. Sono, iyo wali apa mkabiro kamzimu. Dibantaura iyo wakuiza mkabiro ka kujisinta. Sono, iyo wakawoneka kwa Abraham wakusintika. Para Abraham wakawirangako kufuma kukukoma mafumu, apanga wakwiza Melkizedek, wakayoya kwa iyo. Zivara yake mnyuzi ya kutuson, ine nkabirenganga nkani ya kuti kukava mwanakazi wakayendesianga garimoto kukiranga na mseu. Ine nkugomezga pa fupi mitunda fote, panji fifite pa ora, ndipo iyo wakaganda manarumi mlara wakavwara chikoti. Iyo wakachemerezika ndipo wakaimika garimoto yake. Iye ikamponya iyo mchanya mumpepo. Nkanira mchipalamba cheneko. Ndipo iyo wakachimbirirako kuti wa msange iyo. Ndipo iyo wakavapo chara. Ndeura kasi iyo wakachitavichi. Kavandvanyake kunyuma kwa iyo wakawona ichi chikuchitika. Wakamwona mwanarumi mlala wakunyamulikira mchanya mumpepo. Ndipo chikoti chake chikazunguliranga. Jeura hivo waka chimbirirako kuti waka fufuze. Hivo waka msanga chara mwanarumi paripose. Hivo waka chemesika wa polisi. Wa polisi wakiza kuti wazakagapime malo. Waka wavye waliyose apo. Enya, waliyose wa iwo waka yoya. Garimoto ika kwekweteka. Ika mganda muntu. Iyo waka nyamulikira mchanya mumpepo. Ndipo waliyose waka chiwona ichi. Waka boni. Ndipo mandu wakukwana magarimoto gaviri panji gatatu. Waka wona ichi chikuchitika. Wakati wafufuza, viremika vinkonde vikati vya jumpa, kukava mwanarumi mlala wakavwara chikoti, wakagandika ndipo wakakomekera peni papu. Pala ime mkufuma pano, ime muli wakufu achara. Ime mkwenye nakuti mkizeso, nangawuli usange ime mungava wakwananga, ndipo mkwenye nakuyeruzgika kukulingana na milimo iyo mukachita mtupi. Usange msasa uu wapacharu wapanguka, ise terenao umoza ukulindizga. La kusintika au ndi mazgu. Sono chivuta mumsingu uu wa ndi msingu uu wa chilengi wa chake. Pama nyuma chikazgoka tupi Yesu. Kufuma kuvichi, kufuma kuchiambi chikuru, mzimu. Njewura waka kirapasi kuzgoka mazgu. Kujirongora iwagene pakweru. Mazgu kakujipanga iwageka chara. Iwo kakuyoyeka waka kusintika. Pama nyuma iyo wakuzoka tupi, Yesu, tupi la chivundi, kuti watichetere nyifwa isetose wa kwa nanga. Para Abraham wakati wakumana nayo iyo, iyo wakava Melkizedek. Iyo wakufumbura apa icho maukarero uose gaza mkuchita pa umariro. Mwana waliyose wa Abraham, mwana waliyose wa chipulikano waza mkuchita nkanira chindu chimozi mozi. Kwenine kukumba kuti muone umo iset kwenye nakuti itifikire. Kweniso, iset kumuona iyo wakufumbukwa apa Maruthi na Boaz. Ngati muombori wapachibale. Umo iyo wakainera kwiza kuzgoka tupi. Sono, iset kuona maukariro vana wa mzimu. Vachari bandenjire mutupi la maonekero ga mazgu. Kweni tupi la uzimu. Tupi hili likujilambika kumazgu na kugomezgeka. Kulindizganga wa kugomezgeka kusinta kwa tupi. Sono, mpambano pakatipa iyo na imwe ngati mwana. Wanane, iyo wakava pakudanga mazgu, tupi la kusintika. Iyo wakiza ndipo wakakara mwene mula mwamuntu Melkizedek. Ntaula pa manyuma, ise tikapulika poso chara za Melkizedek, chifuwa hiyo wakazgoka Yesu Kristu. Melkizedek wakawa msofi, kweni hiyo wakazgoka Yesu Kristu. Sono imwe mkajumbirira icho, chifukwa mkaviro ako, hiyo wakamanya vindu vyose. Ndipo imwe mchari mndafikepo pa kumanya icho, imwe mkwiza ngati Adam ngati ine. Ima mkazgoka kufuma kukaliro kufika kutupi kuti muyezgeke. Kweni para umoyo uu wa mara pano. Usange msasa uu wa pacharu ungapanguka. Ise tirinawo unyake ukulindizga. Uko ndiko ise tikuruta. Ago ndi mazgu. Teura ise tingamanya kulaviska kunyuma na kuona icho ise tikachita. Sono, ise tikupulikiska chara ichi. Ise tichari itindazgoke mazgu. Ise tirikuzgoka waka muntu watupi. mazi kuchara. Kweni, ndipo onani. Nkanira ichi chikurongora pa kweru. Imwe muza mkubapo mazi kuchara kwa mbla kuti imwe mukava gano gano pa kudanga. Icho chikusimikizgira kumanyiratu kwa chiuta. Mkuona, imwe mkabachara mazi kwa mbla kuti imwe ndimwe gano gano. Imwe mkanyira kuwa mumalingaliro cha kudanga. Kweni imwe mkuona, makuti imwe mutonde chiezgo, imwe mkainera kuti mujumbirire tupi la uzimu, imwe mkainera kuti mukirire pasi kuno mutupi, kuti muyezgeke na kwananga. Ndipo ncheura, para imwe matonda, wose au wadada vandipa ine vatizengi kwa ine, ndipo ine ndiza mkumuhuska iwa mumazuva ga umariro. Uonane, imwe mkainera kuvako cha kudanga. Ndipo nteura ime wanani, iye wakiza nkanira pasi, mtowa ya kumanyikwa, kufuma kukaliro kufika ku. Pambele charu chikawa chendaweko, zinarake likadembeka mbuku la mwanambelele wa moyo. Nteura kufuma hapo, iye wakasgoka mazgu, tupi la uzimu, lene ilo likamanya kuoneka kuzgeverekera. Ndipo nteura iye wakasgoka tupi ndipo wakawere raso. Wakari uska tupire nerira mukaviro kauchindami. Kweni imwe mkajumbirira tupira uzimu, ndipo mkazgoka mundu wa tupira nyama, kuti muyezgeke na kwananga. Ndipo nteura usange msasa uu wapacharu wapankuka, ise tirinao kale umoza ukulindizga. Ise tirige matupi. Kweni wanani, para tupiri lapokera mzimu wa chivuta. Umoyo wambula chivundi mkati mwa imwe. Uu kulipangisika tupi iri kupulikira kwa chivuta. Haleluya. Iyo mwene uyo ngo kubabika na chivuta wakuchita kwa nangachara. Iyo wangangachara. Varoma 8:1. Ipo kulijia kususikika kwa iwo vene awo vali mwa Kristu Yesu. Iwo wakwenda makorongo zgeka na tupi chara kweni na mzimu. Hapo ime mlipo. Unani, icho chikulipangisika tupirinu kupulikira. Ime mgayo yanga chara. Oh, usangene ningaleka waka kumwa. Usangene waka njirani waka mwa Kristu. Ndipo vyose vikumara. Unani, unani.
Because your body
chifukwa tupirinu likujilambika kumzimu. Ili likujilambika so chara kuvindu vya charo. Ivi mvya kufwa. Ivi mvya kufwa. Za kwananga zinu za undika mubabatizo. Ndipo ima ndi mwechirengi wa chipsha mwa Kristu. Ndipo tupirinu pakuwa likujilambika kumzimu. Likujeza kukara mtundu uweme wa umoyo. Ngati ndimwe vanakazi mkuti imwe mulinao mzimu mtuwa. Ndipo mkuruta uko na kuvaranga gafupi na vintu. Kasi imwe mkachita uli ichi. Kasi mzimu wachuta unga mzomere zgani uli imwe kuchita chindu. Ngati icho. Ichi chinga vantiura chara. Nadi. Ichi chinga chitika chara. Iyo ndi mzimu kazuzi chara. Iyo ndi mzimu utuwa. Ndipo nteura para imwe mazgoka wakujirambika kumzimu ula. Ichi chikupangisika tupirini lose kujirambika kumzimu ula. Ndipo mzimu ula nchinyake chara mucharu. Kweni mbewe iye ya mazgu kakuonekera. Panji kakusisipusikika. Haleluya. Kakuzgoka gamoyo. Ndipo para baiboro likati kuchita chara ichi. Tupirira maruviro likuyamba kuchita ichi. Palije fumbo. Ndipo kasi nchichi ichi, ndi chigomezgo cha chiuka. Tupi ili liza mkuski kaso, chifuwa ili la yamba kukale. Ili pakutanga likawa la kujirambika kukwananga na matikakalimga na chivundi. Kweni sono ili lirinacho chigomezgo, ili langana mukira kuchanya. Sana, ichi ndi chigomezgo kuti imwe mkuruta mumkwaturo. Ichi ndi chigomezgo. Mundu murwari wali chigonere wakufwa. Kulija chinyake chakarako kweni nyifwa. Ndicho cheka chingamanya kuchitika. Ine ndiri kuonapo maunonono gabantu. Urge kerato nganira na kansa. Na chifuwa cha mumapapu. Na kubawona vantu vanteura. Para kanyengo kachoko kajumpapu. Nganira wa msuma ndipo vankongono. Usange kulije machirisko ga uzimu. Ipo kulije chiuka. Chifukwa machirisko ga uzimu. Ndi chigomezgo cheneko cha chiuka. Amen. Ime mkuimanya iyo ndindarama ya chikore. Mkumanya chara ime. Ukundi kulipirako pachoko. Iyo wakapwetekeka chifukwa cha kwa nanga kwitu. Na vitimbo vyake ise tikachizgika. Gonani. Umoichi chikunozgera. Ise tikumtei mwa iyo. Sono. Tupi ili likujilambika kumzimu. tichali tindanjire mkabiro kamazgu, kwenise tichali nditu mkabiro katupi, kwenye wakujirambika kumazgu. Nyifwa kutupi yiti tolerenge ise kwenye kura. Chintu wanka chenechira, gananganani neza kabonda kachoko. Ime mangamanya kutora mwanakazi, wale iyo ndi mweni uli, pala iyo wale nantumbo, ndipo kono zikekena kutuwawe mama, wanani pambere bonda yura wanda babike. Ine kukwerera chara kwari mwanakazi wale nankaza uli, iyo wakuzikoka wachisungusungu chomene. Ulichinyake za tupirake, wakuoneka wauchiuta, kuona mama mchoko wakunozikekera kuti wazikoke mama, pakuchita kubaba bonda. Jifukwa uli chirinteura, tupirichoko lira sono, lichali rindave la moyo, uonani. Chini chimoza pera icho iyo wali ndi tupiwaka na mnofu, kuduka kuchokokula, uo ndi mnofu waka ukutukuruka. Kweni para uyu wafika kufuma muntumbo, chivuta ututuramu mvuchi wa umoyo mwa uyu, ndipo nteura iyo wakulira. Wonane, ngati ndi umo, umonadi kuliri tupi la chilengedwe likupangika, liriko tupi la uzimu kuti lipokerere ili peni papo ili likufika wanka pano. Mwanteura, para muntu wa babikaso kufuma kuchanya, iyo kuzgoka bonda wa uzimu mwa Kristu. Ndipo mwanteura para mnjirira uu wa tupi wa mbotoka, liliko tupi la chilengedwe, la uzimu, tupi la mbla mpangika na mawoko, nesi kubabika na mwanakazi, kwani kuko ise tikuruta. Ndewona tupirira likwizaso na kuzakatora tupi la kuchinda mikika. Ndicho chifukwa Yesu wakaruta kugehena para iyo wakati wafwa. Ndipo wakaparazika kumauzima au wakakava mundende. Wakasikokaso kuwa tupirira la uzimu. Oh, kunozga. Timuonge chuta. Vakorinte vachiviri 5:1 usange tupi ili la pacharu la panguka, musasa uu wa pacharu, ise tirinalo linyake. Uonani, ise tajumpirira icho, kutitifike nganira kufuma kwa chivuta, ukaliro, kutitizgoke tupi, kutitizgeke na kupimika na kwananga, umo Adamu wakachitira. Kweni para kupima kwa mazgu yake kwa mara, Deura ise tikutorekera kuchanya, kutupiiri ilo likanozikekera ise, pambere charu chikava chindaveko. Ndimazgo apa awe ise tikajumpa, kutitifike nkanira kuno, pasi pano kutitizakayezgeke na kupimika. Usange ise tikizirenge mwa igo, kukati kuvengevye kuyezgeka, ise tikati timanyenge vindu vyose. Ndicho chifukwa Yesu wakamanya vindi vyose. Chifukwa hiyo wakawa mazgu pambere iyo wakawa wandazgo ketupi. Mteura ise tikuzgoka mazgu. Pano ise tiri kupangikira kuchikozgo cha mazgu. Kutitive wakusangana na mazgu. Kurganga mazgu. Pakuwa wakumanyikiratu kufuma pachiyambi. Ima mkuona kubara kuchoko uko kwa umoyo uko kukawa mwa ime kufuma kuchiambi. Para ime mkati mwa uyamba ulendo wino. Panandiba ime mgamanya kukumbukira ichi. Ime mkajoina mpingo uu, ndipo mkajoina mpingo uu, ime mkajezga ichi na icho, palije chika mkuruisikani, uo mbunenesko. Kwenzi walimoza ime mkagamanya waka iyo, mbunenesko. Usiku nyake ine nkasambizganga kumaroku nyake, ine nkugomezga kukawa huko ku California panji Arizona za, ine nkugomezga ndi kuyo yapo nkani ichoku kuno, za muntu wakabana nkuku ya kulamira ndipo wakavikako sumbira nombo kusi kwa iji, ndipo para kanombo kara kakati kakongomora, aka kakawa kayuni kamaonekero kachirendo chomene ako nkuku zira zikakawonapo. Kweni haka kakayenda pose pose, iko kakabaka, iko kakabaka heni pakati pa izi. Chifuka haka kakapulikisanga chara umangukuhira ikagusikiranga na kuparasa pamuruhula wa manyua na kurga. Haka kakatondeka kupulikiska kachitiro. Hii kamanyanga kuyewoya, zanga kudera kuno ndipo tirge wa kutemweka. Kweni haka kakabaka nombo, haka kakarganga ngati ntheura chara. Ichi chikaba chakurga chake chara. Jawara hii kakoranga vwara na virivyose, ima mkumanya na kuchema nkuku zichoko zichoko. Ndipo nkuku zose zichoko zichoko zikamanyanga kuiza kufupi, pio 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 na kurga. Kweni kanombo kachoko kakachitanga chara ichi. Ichi nta, chikawaneka makora chara kwa iyo. Tewala zoremoza mama wake wakiza kukapenja iko. Ndipo haka kakamanyanga kuipulika nkukuyira ikuguska. Iko kakayezesikanga chomene kuguska. Kwene haka kakatondekanga kuchita ichi. Iyo ikayeza kurga ngati nkuku. Kwene iyo ikatondeka kuchita ichi. Wanani, haka kakabaka nombo. Haka kuyamba na kuyamba. Haka kakabaka nombo. Haka kakakonkumorele kera wakapa nkuku. Icho chiringati waka mamimbaraga nyake gampingo. Walionse, umo ndimo pafupifupi ichi chiriri. Pafupifupi yumoza paguru ndimo neneska. Wene zvarimoza mama wake waka urukira mchanya. Dipo iyo waka chemerezga. Iko kakagamanya aga. Gala kakapuliki kwa makora. Chifukwa. Aka kakawaka nombo kuyamba na kuyamba. Umo ndimo kuliri na evangeli. Panji mazgu. Panji nkongono za Yesu Kristu. Paramuntu wali kusankikiratu kumoyo wa miraira. Iyo wakupulika kuchema kwa unenesko kula. Kuchemerezga kwa chiuta. Kulija chinyake chingamanya kumjandizga kuichi. Mpinga wangamanya kuyowoya. Mazuba kamintondwe gari kujumba. Gu, gu, gu. Yimene apo ndipo murge kwa ichi. Ndipo imane apa ndipo murge kwa icho. Vindu vya mchimaya vira vingamanya kukafikira chara iko na pachoko. Iko karuta. Vindu vya wasendi vya machitiko. Iko kakufuma popasi. Ndiyo chifukwa. Suzuko na vakristu vanandi mwanyauno. Iyo makutondeka kufumisikapo marundiga opasi. Mama mlala wakati. Mwana. Duka. Iwe ndiwe nombo. Zanga kuno kwa nikuko ine ndiri. Iko kakati. Amama. Ine ninda dukepo mumoyo wane. Iyo ikati. Enya. Iwe duka. Iwe ndiwe nombo. Kuyamba na kuyamba. Iwe ndiwe nkuku chara. Jaura iko kakaduka kwa kudanga na kukupura mapapindo gake. Kakachita makora chara. Kwani iko kakafuma popasi. Umo ndimo isedi kuchitira. Isedi kumzomera chivuta mwachipulikano na mazgu kakulembeka. Mulichinyake mkantimula. Ndi umoyo wa miyaya ula. Imwe mkasankikiratu kuugu. Asekuru wake na agogo wake wakaba nombo. Iyi kaba nombo kufuma kunyuma kose. Nombo yukusakanikirana na vindivinyake chara. Iyi nta ndi haiburidi chara. Iyi ndi nombo. Jora para imwe mamanya mazu genegara gachuta kakaba chakurga cha nombo. Jora imwe mkachireka chindu chinyake. Imwe manteura ndiko kuti mazgoka chikozgo cha moyo cha chuta wa moyo. Imwe mkapulika kufuma kutupirinu la uzimu. Usange tupiri la pachalo la pankuka isi tirinalo limoza likulindizga. Imwe mkuti kasi uombu nenesko mbare Branhamu viri makora. Tienti tolepo nombo zingapo na kulaviska pa izo kwa maminiti gachoko. Lika wako zina mundu wakutika Moses. Waliyonso kumanya kuti mprofeti wakuchemeka nombo mubaiboro. Waka wako mprofeti wakuchemeka Moses. Ndipo zivarimoza chivuta wakamchema iyo. Ndipo wakamzomerezi kachara iyo kuti wakafikeko kusiga racharo. Ndipo iyo wakafira pajarawe. Vangero wakamtora iyo ndipo wakamsunga iyo. Waka wako mtu minyakeso nombo. Wakayenera nanga nkufu wachara. Iyo wakayenda waka kwambuka Jordan. Ndipo chivuta wakatuma gareta pasi. Ndipo chidiko ichi chatupi iyo wakaponyera pasi. Ndipo wakanyamuka, ndipo wakasanga Njombe ya Mbura Kumara. Vilimika 800 vikati vya jumpapo. Vilimika 800 vikati vya jumpapo. Papiri la kusandulika. Apa pakaimirira vandu vavili vara. Tupi la Moses likawa kutila vunda kwa vilimika mahandiredi. Kwenye apa iyo wakawa mkaviro kakuti mpaka nangandi Petros, Yakobe na Yohani wakamumanya iyo. Ameni. Usange msasa uu wa pacharu wa pankuka. Usange ime ndi mweukaliro wa chuta wa kuyoyeka pano pacharu. Ime mulinaro tupi likulindizga para ime mafumamu mcharu ichi. Apo iwo wakava. Waka imirira papiri la kusandulika. Mumatupiga waga uzimu. Pakuti iwo wakava wa profeti kwa vene awo mazu ya chuta kakafikirako. Kweniso. Tieni seti muone profeti mwenyakeso. Nyengo imuza. Wakumanyikwa na zina la kuti Samuel. Iyo wakawa mtu mkuru. Iyo wakasambizi ya Israeli. Wakawa palira iyo kuti wakayenera chara kuwa na fumu. Iyo wakati kasine ndirike woyapo chindichimuza kwa imwe muzina la fumu kwenye icho chika kwa nirisikika. Iyo wakati chara. Chirichose iyo kayoya muzina la fumu chika fisikika. Iyo wakawa mprofeti. Ndipo iyo wakafwa. Vikati vya jumbapo virimika pa fupi fupi vitantu panjivinai, fumu ikasangika msuzgo. Hapo pakava pambele ndopanza Yesu Kristo zikama zindatisikike. Iyo wakava mparadizo. Ndipo nganga ya kuendo. Ikachemesika muntu mwenyake kuti wafike na kumpembuzga Sauli. Ndipo paranganga ikati ya muona iyo wakuimirira. Iyo wakati. Ine nkuona chiuta wakuhuka kufuma kucharu. Ndipo paramuntu wakati wafwa. Wakasungika. Ndipo wakafundira mudindi. Hapa iyo wakaimirira umo mumpanji ira. Wakavwara minjirira yake ya uprofeti. Ndipo wakabanditu mprofeti. Ameni. Pakuti iyo wakati, jifukawuri imwe mkandichema ine kufuma kukupumura kwane. Pakuona imwe mkuzikoka murwani kwa chivuta, muonani iyo wakuchima. Machero usiku, ufikira nyengo iyi, imwe muzamkuwa na ine. Iyo wakabanditu mprofeti, nangawuri iyo wakafumamu mtupi iri. Uonani, iyo wakafika kuno, ndipo wakabagawa la mazgugara. Ndipo iyo wakanjira kufuma mumoyo watupi kuwerera mutupirira lene iro likamnozikekera iyo pambere charu chikama chindaviko. Iyo wakanjira mutupi ra uzimu lene iro kakava mazgu. Ima ya mkupulika ichi, uko ndiko wakugomezika wose wakuruta para ise tikufumako kuno. Ntheura mkabiro ako, chakuchinga manteura chikubenuka. Imwe wanane, imwe ndimwe mazgu na mweso, para imwe mkunjira mwine mura. Ngati bonda mchoko, umaine na kuyowayera kale. Sono wanane, murumbani chuta chifukwa cha vijidimizgo ivi vya kujurika, ndiro pemperolane, kutitifimanyi vindu ivi. Sono, ufumbuzi weneko wa Melkizedek ukwiza pakweru. Vichi, iyo wakawa chiuta mazgu. Pambere iyo wakawa wandazgoke tupi, chiuta mazgu. Chifukwa, iyo wakayenera kuwa ncheura. Kukavavye mwenyake wakayenera kuwa wambula chivundi ngati ndi iyo. Wanani, ine mkava nao adada na amama. Imwe mkava nao na mweso. Yesu wakawa nayo wiske na nyina. Kwenye mtu huyu, wakavavye wiske. Panji wakavavye nyina. Yesu wakavanayo nyengo penipapo iyo wakayambira. Mtu huyu wakavavye. Yesu wakapereka umoyo wake. Mtu huyu wakachita chara. Chifuwa iyo wakava umoyo. Ndipo ndi mtu mwene yura pera nyengo zose. Ine kugomezga chivuta wakufumbura ichi kwa imwe. Mtu mwene yura pera nyengo zose. Wanani udindo wake. Fumu ya urunji. Sonno, Vaibere 7-2. Fumu ya urunji na fumu ya chimango. Iyo ndi mafumu gaviri. Sonno wanani, Vaibere 7-2. Fumu ya urunji kweniso fumu ya chimango. Iyo ndi mafumu gaviri uko. Sonno pakuti iyo wafika mutupi. Ndipo likapokelereka tupirake kuchanya. Mchifumbuzi 21:16. Iyo wakuchemeka fumu ya mafumu. Iyo ndi vyose vitatu vya ivi pamoza. Onani, fumu chiuta, fumu tupira uzimu, fumu Yesu. Iyo ndi fumu ya mafumu. Vyose ivi vya kumana, ngati ndi uzima tupi na mzimu. Vyose vikwiza kupanga chimoza. Kweniso, iyo ndi dada, mwene uyo wakawa wakudanga, mwana, na mzimu mtuwa, mzimu. Fumu ya urunji, ukaliro wa mzimu, tupi la uzimu. Fumu ya chimango, tupi la uzimu. Ndipo mutupi iyo wakawa fumu ya mafumu, muntu mwene yura. Para tupi la uzimu, Moses wakamona iyo, Exodus 33:2. Iyo wakaba tupi la uzimu. Moses wakakumbanga kuti wamuone chiuta. Iyo wakapulika alizgulake. Wakampulika iyo wakuyowoya kwa iyo. Wakamuona iyo mchivuati kura ngati la virikuru la moto. Jipo iyo wakati, dimwenjani imwe. Ine kukumba kuti ndimanye imwe ndimwenjani. Moses wakayowoya. Ine nditi vike. Usange imwe mundi zomere kenge ine ndimuone ni imwe. Ine kukumba kuti ndichuone chisiko chinu. Iyo wakati, ulije muntu wangamanya kuchiwona chisiko chane. Iyo wakati, ine tindivike wakolane kumasogako. Ndipo ine nditi jumpenge. Ndipo iwe wangamanya kuona msana wane. Kwene chisiko chane chara. Mkuona? Ndipo para iyo wakati wachita, uu kava msana wa muntu. Iri likava tupi la uzimu. Ntewora mazgu au kakiza kwa Moses. ine ndine ghara kakava mazgu. Mazgu kakiza kwa Moses mkaviro kalave la moto mchivuati cha kugorera. Ine ndine. Umolizgu kufuma kwa kusambira vya uchivuta, kufuma kutupira uzimu mpanyiko mundigokere ine. Iyo wakiza kwa Abraham ngati muntu, kusi kwa kuni la oki, sono la viskani kudera kura. Kula kukiza muntu kwa Abraham, vatatu wa iwo, ndipo wakakara pasi pa kuni la oki, vatatu wa iwo. Ndipo wanani, wakati wayoya kwa Abraham, njifukauri iyo wakiza Abraham, wakuwa mwene uyo wakawa na laizgano na utengo kubabika kwa mwana. Ndipo kweniso iyo wakawa mprofeti wa mazgu ya chivuta. Uyo waka gomezganga mazgu ya chivuta. Kuchemanga chiri choste cha kususka ngati ichi chika wako chara. Mkuona umo mazgu ya liri ya kufikapo, mazgu ya kiza kwa mprofeti. Wanani, mkuwa wa chivuta mutupi la uzimu. Ndipo baiboro likati, mazgu ya kiza kwa mprofeti. Ndipo hapa pakawa mazgu mutupi la uzimu. Sona imwe mkuti, kasi yura wakawa chivuta, Abraham wakati wakawa. Iyo wakati zinalake likawa, iyo wakamchema iyo Elohim. Sona Genesis 1, imwe mkusanga kuti, mumtendeko Elohim wakalinga kuchanya na pasi. Genesis 18, isete kusanga kuti, kuti Abraham wakamchema mtu uyu, uyo wakakara apo ndipo wakayoya kwa iyo. Ndipo wakamanyanga kumparira iyo visisi vya mtima wake, kumparira iyo icho Sara wakagananga kunyuma kwa iyo. Abraham wakati, ndi Elohim. Iyo wakawa mkawiri wakatupi la uzimu. Ima mkupulika ichi, wanani pa manyuma. Sono ise tukusanga kuti, iyo kale wakawa mkawiri wakatupi la uzimu. Iyo wakamchema iyo fumu chivuta Elohim. Sono Genesis 18, isa tukusanga kuti uo ndi unenesko. Sono muonani Abraham. Paka vatatu wa iwo pamoza. Kweni pala Abraham wakati wakumana nao vatatu. Iyo wakati fumu yane. Kweni pala Loti uko ku Sodom. Vaviri wa iwo wakaruta kusika kura. Ndipo Loti ukabaona vaviri wa iwo wakwiza. Ndipo iyo wakati mafumu gane. Wanani, kasi Susgo likawa vichi, chakudanga, Loti wakawa mprofeti chara, uo mbunenesko. Panjinesi iyo wakawa tenga la nyingo ira. Manteura iyo wakawa vya ufumbuzi uliwose za iyo. Uo ndi unenesko nadi. Loti wakamanya kubazunura iwo mafumu, dazeni wa iwo, iyo wakati wayo ingenditu mafumu. Kweni kwa mbla kuverengera unandi wa au Abraham wakawona, ichi wakawanditu fumu imoza. Apo palichuta, uyu wakawa Melchizedek. Wanani, parangondo ikati ya mala, Melchizedek wakapereka Monesco kumana waki wakutonda. Gananganani za icho, gawo la iyo yeka. Sono isa dikukumba kutituone apa, mchirezgero apa pali mkuoneka Monesco. Mkondo ikati ya mara, iyo wakachipereka iyo yeka, chifukwa Monesco ndi gawo la Kristu. Ndipo para kusugikira kwa mara, para imwe matera mwavene, ndipe ni papo imwe mkusangana na Kristu. Imwe mkuzgoka gawo la muntu uyu, imwe mkupulika ichi. Jacob wakajundana usiku wose, ndipo wakamlekerezi gachara iyo mpaka iyo wakamtumbika iyo, uwa mbunenesko. Wakaurwera umoyo, ndipo parangondo ya mala, ndewora chivuta wakuchipereka iyo yeka kwa imwe, uwa ndiwa monesko wake weneko. Chingwa chichoko na chibama viku imirida waka ichi, imwe mkatoranga chara ichi poka poka imwe mmalimbalimba na kuzigoka gaula chivuta. Kumbukirani, panyengo hii Monesco ukawa unda kazi kisikike. Ntaa kufika pambere nyifwa ya Yesu Kristu ikawa inda chitike. Virimika mahandredi na mahandredi na mahandredi vikati vya jumpa. Kweni Melchizedek, pamanyuma pakuti mwanawake Abraham wakati watonda. Melchizedek wakakumana nayo ndipo wakamupa iyo vinyo na chingwa. Kurongora kuti parangondo ii ya pacharu ya mala, ise tamku kumana nayo iyo mchanya na kukatora Monesco. Iri liza mkuwa pando la ntengwa. inayendeza mkumwaso vinyo chana panji kurika chipanso mpaka inayendeza karike ichi na kuma ichi pamoza na imwe kachiviri mufumu wa badadabane kasi uombu nenesko wananiso Melekizedek wakaruta kukakumana na Abraham pambere iyo wakawa wandafike kunyumba chieres gero chweme ise tirinacho apa Melekizedek kukumana na Abraham pambere iyo wandafike kunyumba nkondo ikati ya mara ise tikukumana na Yesu mumlengalenga pambere ise tindafike kukaya uo mbunenesko Vatesalonika vachiviri wakutipalira ise icho kuti Ise ati kukumana na iyo mumlenga lenga. Chieres gero chiweme cha Rebeka kukumana na Isaac mumunda mukutima kwa zuwa. Ise ati kukumana na iyo mumlenga lenga. Vatesalonika vachiviri wakutipalira ise nteura. Pakuti ise tabani ise tileva moyo. Ndipo tikukalirira tamu kuvalekeska chara panji kuvajandizika iwo vene awo vali kugona turo. Pakuti mbata ya chuta iza mkulila. Vakufikira mo Kristu vasa mkudanka kuhuka. Ise tabani ise tireva moyo ndipo tikukalirira tiza mkwapulikira muchanya pamoja na iwo kuti tikakumane na fumu mumlenga lenga. Mwakufikapo vierezgero vyose ivi. Ipo tupi la uzimu. Usange imwe mwafa ndipo manjira mtupilira la uzimu. Nchichi chikuchitika. Tupi la uzimu likwiza kucharo kuzakatora tupi la kuomboreka. Ndipo usange imwe mulimuno mumlenga lenga. Imwe mkutora tupi kuti mkakumane na tupi la uzimu. Apo imwe mulipo na kuapulikira mchanya na kuluta kuya kakumana na fumu mumlenga lenga. Kasi Melkizedek uyu ndi njani kweni chiuta. Sonno, ise tikuona pakweru apa chisisi chose cha mwamoyo gitu muulendo na nyifwa na uko ise tikuluta para ise tafwa. Kweniso, kumanyikwiratu kukuonekera pakweru apa. Sono tegarizgani apo ise tikusambizika ichi mwacheru. Masteji gachakulinga cha mjiraira awe iyo wakawanao mchisi chake gali kufumbukwa. Wanani, galiko ndipera masteji gatatu kuruta kukufikapo. Ngati ndi umo iyo wakuchiwombolera charu. Chimozi mozi umo iyo wakuwombolera mpingo wake. Iyo wakuwombora vantu masteji gatatu. Sano wanani, ya kudanga ndi kurunjisikika. Ngandu maludha wakaparazgira. Ya chibiri, kutuvisikika. Ngandu mwezre wakaparazgira. Ya chitatu, ubabatizo wa mzimu mtuwa. Uwa mbunenesko. Jawura mbwenu kuiza mkwaturo. Sono charu, kasi iyo wakachiwombora uli charu. Chakudanga, ichwa iyo wakachita para ichi chikati chananga. Iyo wakachichapa ichi mubabatizo wa maji. Uwa mbunenesko. Jawura iyo wakatiska ndopa zake pa ichi, kufuma pambinjika. Na kuchituviska ichi, na kuchichema ichi chake yeka. Ndipo nteura kasi iyo wakuchitavichi, umwa iyo wakapuasulira charu chose mwa imwe. Na kunuzgaso chindu chose na ubabatizo wa moto wa mzimu mtuva. Iyo watu wanuzgengeso charu. Ndipo ichi chiza mkuo cheka na moto. Na kupierapo jeremusi lidhironse, mitunda mamilioni na mamilioni kutalika mchanya. Chindu chiri chose chiza mkuo cheka. Ndipo nteura kuza mkuba kuchanya kupya na charu chipya. Gati ndi umuimwe mulili chilengiwa chipya mwa Kristu Yesu para mzimu mtuva ukumulamulirani imwe. Wanani, hapo imwe mulipo, chindu chose chiri wakapakweru umu ichi chingamanya kuvira. Chindu chose chiri muutatu, kubabika kwa kutupi kuli muutatu. Kasi chindu chakudanga nchichi chikuchitika kumana kazi pakuwa na bonda, kasi nchichi chikudanga kuoneka maji. Kasi nchichi chikuoneka makorondezgana ndopa. Kasi chakuchitika chakorondezgana nchichi umoyo, maji ndopa mzimu. Kasi chikuchitika nchichi kumbeu yikuvunda. Kasi chindu chakudanga nchichi mutibiri. Chakulondezgana nchichi mpunga. Kasi chakulondezgana nchichi chikanta. Mbwenu njere ikoneka kufuma kuicho. Masteji waka katatu ga ichi mpaka iyi ikafike kunjere. Uombu nenesko. Chihuta ukozgera icho. Icho nyingo zose chakara chikuwa cha unenesko. Chihuta ukozgera ichi kuwa unenesko. Kurongora pakweru. Wakumanyikwiratu ndiyo yekapera uyo wakutoreka muuombozi. Kasi imwe mangu chipulika ichi, rekani ine ndiyo yeso icho. Wakumanyikwiratu ndiyo yekapera wakutoreka muuombozi.
Mantu panji vangamanya kuchitoranga ngati kuyang'anana kuti iwo valimo. Kwene uwombozi weneko ndipene awo mbakumanyi kwiratu. Chifukwa lizikupera lakuti kuwombola likung'anamula kuwezikera poso. Asi uwombo nenesko, chakuwomboleka ndi chinyake, kuti tiwombole chilichonse, ndi kuti kuchiwezikera ichi kumarogake kapakudanga. Haleluya! Mwantewura ndiwe kapera wakumanyikwiratu waza mkuwezikikeramo, chifukwa banyake wakafuma kura chara. Wanane, kuwezikere skeka. Pakuba pamiyaya na iyo pachiyambi, umoyo wa miyaya o imwe mkaba nawo, magano gano yake ka icho imwe mkaba. Yeka, iyo wakakumbanga imwe kuti, iyo wakakumbanga kuti ine ndizaka imirire pagome ndiye woye. Iyo wakakumbanga kuti imwe mkale pampando sikuno. Mwantewura ise tikutumikira chakulinga chake cha mjira hira. Ndipo mwene uyo wakafuma kukaya. Wakiza waka kuchano kuzakatumikira chakulinga chake. Asi uwa mbune nesko, vili makora. Teura para hii ya mala, ili likuwezgele kaso kukaviro ka uchindami. Ili la kwima, ndipo lawezgele kaso. Ndiyo chifukwa paurosi wakatenge, para hiyo wakanozganga chindu chakuti wadumulirepo mtu wake. Iyo wakati, oh nyifwa, kasi ilu wasikala kori linku. Oh dindi, kasi kutonda kwako kulinku. Kweni viwongo virute kwa chivucha, uye wakutipa ise kutonda. Iyo wakati, nyifwa, nipalire ine kweni kuko iwe unga ndipangisika ine kulira. Dindi, nipalire ine umo iwe undisungirire inge ine. Pakuti ine ndiri nawo umoyo wa mjira ira. Ameni, iyo wakachimanya ichi. Nyifwa, gehena, dindi, pakabavya chikamanya kumkora iyo. Ndipo kulije chinyake chingamanya kutipweteka ise. Tirina umoyo wa mjira ira. Iyo wakamanya, kuti iyo wakatumbikika na umoyo wa mjira ira. Ngati, ndi kadondo kachoko waka kajumi. Kusanga ine nkupulikisika, ndi ine nkumanya vinandi chara vya kapangikiru waka vintu. Kweni, huku kwenera kuti ndi, ndi kukoma kwa mvuchi panji mpepo. Ndipo para usiku wazizima, ndipo wachita mdima. Iye yikuwa kufuma kuchanya na kuwira pasi. Iye yikuwa kufuma kumaroku nyake. Kwene mlenji wakorondezgana pambere zuwa alindafume, aka kakuwa apo, kandu kachoko, kunjenje meranga. Kwene zomerezgani waka zuwa alifume, wanani aka kakuyamba kuvara. Aka kakukondwa, chifukwa, zuwa alikachemerenge iko nkanira kweni kuko iko kakafuma. Ndipo umo ndi mukuliri na mukristu. Haleluya! Ise tikumanya, kutipara ise tikwenda muvapo wachiuta. Chinyake mwa ise tikutiparira ise kuti ise tikafuma kumaruki nyake. Ndipo ise tikuwele raso na kongono yira yene iyo ikutikoka ise. Kadondo kachoko kajumi. Iko kakugadima na kuvala. Ndipo kakuchemerezga. Chifuwa iko kakumanya iko kakufuma kuchanya kula. Ndipo zivalira lika kuzirenge iko nkanira kuwele raso kuchanya. Ndipo mtu mwene uyo ndi ukaliro wa chivuta, wakubabika na chivuta, wakumanya, haleluya, para iyo wakumana na mana wa chivuta, iyo waza mkutorekera kuchanya kufuma kuno zuwari nyake. Pakuti usange ine ndinga kwezikekera kuchanya kufuma kucharu, ine ndiza mkwatole la bandu wose kwa ine, ameni. Sono wanani, sono, ise tikumuona Melkizedeki na chifukwa icho Maria wakavira mama wake chara. Ndicho chifukwa iyo wakamchema iyo mwanakazi, mama chara. Iyo wakavavye uiske, pakuti iyo wakavawiske, dada wa mira ira, vatatu muyumoza. Iyo wakavavye nyina, na didi wakavavye, iyo wakavavye uiske, pakuti iyo wakavadada.
As a poet said one time,
umamlembi wakayoyera nyingo imoza, kuyoyanga kukosgera kukura kwa Yesu. Iyo wakati, ine ndine mwene uyo wakayoya kwa Moses, mchifuati cha kugolera moto. Ine ndine chivuta wa Abrahamu, wakuvara ndipo nyenyezi ya mlenji. Ine ndine Alpha, Omega, wakudanga kufuma kumaliro. Ine ndine chirenge wa chose, ndipo Yesu ndiro zina. Uo mbunenesko. Oh, kasi imwe mkuti ine ndine njani. Ndipo kasi iwo bakuti ine ndiri kufumangu. Kasimwe mukamanya dada wanne. Panji kasimwe mukamanya kuyoya sinalawo. Haleluya. Ilo ndiro zina la batata. Enya. Ine nkwiza mzina la batata wanne. Ndipo imwe mukandipo kerera ine chara. Mkuona?
Sure.
Nadi. Iyo ndi mwene yura mairo mayauno na mira ira. Ndipo Melkizedek uyu wakaskoka chupi. Iyo wakajikumbura iyo yeka ngati mwana wa muntu. Para iyo wakati wafika ngati mprofeti. Iyo wakiza mumazina katatu ga mwana. Mwana wa muntu. Mwana wa chuta. Mwana wa Davidi. Para iyo wakawa panopasi. Iyo wakawa muntu. Kutu wakwaniriske malemba. Moses wakati. Fumu chuta winu watu wa muskere ninge ime mprofeti wakuyana na ine. Jaura iyo wakainera kwiza ngati mprofeti. Iyo nta wakaiwayapo chara. Ine ndine mwana wa chuta. Iyo wakati. Ine ndine mwana wa muntu. Kasi imwe mkumukomezika mwana wa muntu. Chifukwa hicho ndicho iyo wakainera kuyawoya. Chifukwa chira ndicho iyo wakava. Zona iyo wafika mzinari nyake la mwana. Mwana wa chuta. Wambla kuoneka mzimu. Ndipo para iyo ukizaso. Iyo ndi mwana wa Davidi. Udu wazakakale pachizumbe chake. Sono para iyo wakawapano ndipo wakasukuka tupi. Iyo wakachemeka mwana wa muntu. Sono kasi iyo wakajivumbula uli iyo yeka kucharu ngati mwana wa muntu mprofeti. Zuvalimoza ine nkaiwa yanga nkani ya Petros na Andrea mnunguna wake. Iwo wakawavarovi. Ndipo wesikewo wao Jonas wakawa wagomezika mkuru wakale. Zuvarimoza iyo wakati iyo wakakarapasi mpepete mwaboti. Iyo wakati mwavana ima mkumanya umo ise tika pempeleranga. Para ise tika kumbanga somba. Iyo wakawavarovi bakugulisika somba. Iyo wakati ise tika kugomezika chivuta Yehova wa umo yowitu. Ndipo ine nkuchekura sono. Ine nika karanamwe nyengo itari chomene chara anyamata. Ndipo ine nyengo zose nakala ngati ndipo kugomezika wose vaneneska. Nakala nkulindizika nyengo penepapo mesia yura watu wizenge. Ise itakaratikuwa nao wose vatesi. Kwenye wakuiza wanadinadi yumoza zuvari yake. Ndipo iyo wakati para mesia yuyu wafika. Ine kukumba chara anyamata imwe kuti mzakapuru skike. Mesia uyu waza mkuwa waka wa usambira vya uchiuta chara. Iyo waza mkuwa mprofeti. Wakuti mprofeti witu Mozesi. Mwene uyo ise tikurondezika. Iyo wakayoya. Sono myuda wali yose wakumezgenge mprofeti wake. Iyo wali kusambizgika kuchimanya icho. Ndipo sange mprofeti wakwewa chirichose icho chirindeura. Mbwena uo ukuwa unenesko. Kwenye chivuta wakati, usange walipo pakati pa imwe wa uzimu panji mprofeti, ine fumu nditi ndijivumbulenge nda mwene kwa iyo. Ndipo icho iyo wakuyohoya chikufisikika, ndewura mpulikani iyo na kumuopa iyo. Kwenye usange ichi chikufisikika chara, ndewura kumuopa chara iyo na pachoko. Mkuona? Ndewura kula kukawa kukosgereka kwa mprofeti. Ndewura Moses wakawa nadi mprofeti wakukosgeka. Ndipo iyo wakati, fumu chivuta winu wati wa usenge pakati pinu, ufuma pa babale winu, mprofeti wakuyana na ine. Ndipo wose au vati vampulikirenge iyo chiara vadumulikengeko kuvantu. Iyo wakati, sono umawana kumbukirani kuti, ngati vahebere, isati kugomezga vaprofeti wakukosgeka vachivuta. Sono tegerizgani mwacheru, kuponya chara ichi. Ndipo iyo wakati, para mesia wafika, imwe muza mkumumanya iyo. Paukiyo waza mkuwa muprofeti mesia. Sono, iyo wakati pa jumba virimika 400, iset ndaviponayo mprofeti kufuma malaki. Kweni iyo waza mkuwa. Zvarimoza wakati wafwa, virimika vichoko. Mwanawake Andrea wakaindanga pachoko pachoko mumpepeti mwanyanja. Ndipo iyo wakapulika muntu wa mtengere uko mumapopa wakuti. Mesia yura waimirira pakati pinu sono. Nombo ikuru yira yene iyo ikakulira umo mumapopa. Ndipo ikaurukira kudera kura ikati. Mesia wali pakati pinu sono ntena. Ise ticharitinda nda mumanye iyo. Kweni iyo waimirira pakati pinu. Ine nditi mumanyenge iyo. Chifuwa ine ndi wanenge chimanyikwiro kufuma kuchanya. Zuvarimoza iyo wakati, kula, wanani ndi mwanamberere wachivuta uyo wakusikako kwa nanga kucharu. Uko iyo wakaruta, wakaruta mtu uyu kuti wakamsange mkuru wake. Iyo wakati, Simoni, ine kukumba kutiwe wize kudera kuno, ise tamsanga misia. Oh, luturira Andrea, iyo kumanya makora kurusika icho.
Oh, ine nkumanya, kweni kuti munthu uyu ngwa chirendo. Kasiyo walinku, kasiyo wakafumanku, Yesu waku Nazareti, uchoko ula, musumba weheni, chifukwa, iyo wangachita chara kufumamu weheni, maro ya heni ngatindigara. Iwe zanga waka ndipo uone. Pa umaliro waka mchichizga iyo kutu wafike kudera kura zvarimoza. Ndewura para iyo wakati wafika pandazi pa mesia uyu, Yesu waka imirira apo, waka yawayanga kubantu. Para iyo wakati wafika pandazi pa iyo, iyo wakati zina rako ndiwe Simoni, ndipo iwe ndiwe mwana wa Jonas. Chira achika mumarizga. Iyo wakabana makiga kufumu. Chifukwa. Iyo wakamanya kutimunziura wakamumanya chara iyo. Ndipo kasi iyo wakamanya uri iyo. Ndipo wesikewe yura wa uchivuta uyo wakamusambizga iyo umo iyo wanga mgomezgera Mesia. Wakabaka muntu wakaimirira apo. Zina rake Filipo. Oh, iyo wakakondwa na dichomene. Iyo wakamanya muntu mwenyake, wakara wakusambira baiboro. Uko iyo wakaruta, wakazungulira piri. Ndipo iyo wakamsanga iyo kudera kura mutengere na maolive. Iyo wakagwada pasi, kupemperanga. Iyo wakabana pasambira kufinande chomene pamoza vya mbaiboro. Ndipo iyo wakafika kwenye kura. Ndipo iyo wakati, para iyo wakati wa mara kupempera. Iyo wakati, zanga, wona uyo iseta msanga. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yosefe. Iyo ndi Mesia uyo ise tikupenja. Sono ine nkumanya kumpulika Nathanieli wakuti. Sono Filipu, iwe wapurukira kumalio wakuzongoka chara. Ndindheura chara iwe? Oh, chara, chara. Sono leka ine ndi kupalire iwe. Iwe ukumanya, ize takaratu kusambira baiboro pamoza. Nipakasi mprofeti wakati Mesaya waza mkuwa uli, iyo waza mkuwa mprofeti. Iwe ukumukumukira morovi mlara yura kweni kuko iwe ukagurako somba. Mwene uyo wakabavye masambiro wakakwanira kuti walembe zina rake wakuchemeka Simoni. Enya. Iyo wakiza. Ndipo iwe ukumanya kasi. Yesu uyo wakuna Nazareti wakamparira iyo kuti zina rake wakawa Simoni. Wakasinda zina rake kuba Petrosi. Leni hilo ndi libwe richoko. Ndipo wakamparira iyo uyo wakawa wiske wake. Enya. Iyo wakati, iyo wakati, ine nkumanya chara. Kasi chindu chiweme chingamanya kuiza kufuma kwa Nazareti. Iyo wakati, tieni tileke kuyowa ya zaichi. Zanga waka kuno ndipo uone. Iyo ndifundo iweme, zanga ndipo uone. Ndiura hapo wakuiza Philip, wakuiza na Nathaniel. Ndipo para iyo wakati wayamba kuyenda. Yesu panji wakabachimirire kuyowa yanga. Panji wakapempereranga barwari mumzere wapempero. Ndipo para iyo wakati wafika peni papa Yesu wakava. Yesu wakalavisika kose kose kwa iyo. Ndipo wakati, wanani muizraeli mwamene uyo mlije chiheni. Sono imwe mkuti, enya, ichi chikawa umo iyo wakavugarira. Oh, chara, wose wakufuma wakufuara mkuyana. Iyo panji ntena wakava wakusiria, panji kuvachinyake chirichose, wamwembe, wamunjirira. Iyo wakati, wanani muizraeli mwamene uyo mlije chiheni. Muntu wa inyake, muneneska, muntu wa kugomezgeka. Enya, icho chika mpeska Nathanieri. Ndipo iyo wakati, Rabbi, icho chikungana mula msambizgi. Rabbi, kasi ime mkandimanya pauli ine, kasi ime mungu manyauli kuti ine ndine muyuda, kasi ime mungu manyauli kuti ine ndine muneneska, wambula kaheni. Iyo wakati, pambele Filipu wakava wanda kucheme iwe, para iwe kawakusi kwa kuni, ine kakuona iwe. Mitunda 15 kutalika, chikawa chinyake chacharu mayiro gake. Kasiye wakayo ya vichi, Rabi, imwe ndimwe mwana wachiuta, imwe ndimwe fumu ya Israeli. Kweni penipara paka imirira vasofi kula, baku chitukumula, baku chikwezga wakati, mundu uyu ndi Berzebure muukwi. Yesu wakati, ina ndi mgokere ninge imwe pa icho. Sono kumbukirani, iwa wakayo ya ichi mwakwezga chara. Kwenye iyo wakai wa ichi mumitima yao. Ndipo iyo wakaona magano gano gawo. Uo ndi unenesko. Icho ndicho baiboro liku yowoya. Chizunurani ichi kumanya maringaliro usange imwe mkukumba. Kwenye iyo, iyo wakaona magano gano gawo. Ndipo iyo wakati, ine nkumgokerani imwe pa icho. Kwenye zibaranyake mzumtuwa uza mkwiza na kuchita chindu chimozi mozi. Pama nyuma pakuruta kwake. Kuyo ya lizgu kunyoza uu, muza mkugokere kachara mcharu ichi panji charu icho chikwiza. Asuwa mbunenesko, sonu, awo waka baba Yuda. Jawura zvarimoza iyo wakakumba kutuwarute kusamaria. Kweni pambere ise tinda chite icho, ise tika msanga mwanakazi panji, mwanarumi, apo iyo wakanjiranga pachipata cha kuchimeka cha kutowa. kuti iyo wakachizikika. Ndipo Yesu wakamanya kabiro kake, ndipo wakamphalira iyo, tora nyamula mphasa zako ndipo rutanga kunyumba. Ndipo iyo wakachita ichi, ndipo wakachizikika. Taura ise tukusanga kuti Vayuda, vanyake va iyo wakampokerera iyo, vanyake wakagomezika ichi, vanyake chara. Jifuwa uli iwo waka gomezika chara ichi. Iwo nta waka mikikira kuumoyo. Iwo waka wagawo chara la maukaliro. Sono kumbukirani, wala waka wabasofi ndipo vantu wakuru wakuru. Ndipo Yesu, gana ganani za wakusambira vya uchivuta vara na basofi. Vantu wawo imo ya mkasanga mkafukwa chara muumoyo wawo. Yesu wakati, imo ya mulingati uiskemwe diablosi. Ndipo miremo yake imo ya mkuchita. Wakati, usange imwe mkafumirenge kwa chivuta, imwe ntena mungu ndigomezga ine. Usange imwe mungu ndigomezga chara ine. Gomezgani mirimo iyo ine nkuchita, iyo ikupara chene icho ine ndiri. Sonno, baiboro ulika ya wayakuti, Yesu ndimani yura mairo mwanyauno na mira ira. Yesu wakati, milimo iyo ine nkuchita, iyo mwene uyo wakugomezga pa ine, watu wachitenge na yoso. Mbune nesuka uwo? Wonani, uyo wakawa Melchizedek nadi sono. Sono wonani kachiviri, kawa mitundu itatupera ya vantu. Ime muriku nipulikapo ine nkuti ine nkawa wakusankana mtundu, ine ndiri. Vakristu wawo semba kusankana. Kusankana mtundu chara, kweni kusankana mzimu. Mtundu wachikumba cha mtu ulije kandu kakuchita na iyo. Iyo ndi mwana wachikuta mkubabika. Kweni mkristu chivuta wakati, nipatureni ine, kumanipo pakati pao na vinyake ntiura. Iyongo kusanka mtundu, kukazuzi pakati pao uweme na uheni. Kweni wanani, iwo wakaba nako kusanka na mtundu kale, kusanka na fuko, au wakaba wa Samaria. Ndipo kuli mitundu itatupera ya bantu pacharu, kusanka ise tikugomezika baiboro. Iyi ndi Ham, Shem na bantu wa Yafeti. Awo ndi vana batatu vanouwa. Ise tose tiri kufuma kwenye kura. Uwa mbune nesko. Icho chikutipangisika ise tose kufuma kwa Adam. Icho chikutipangisika ise tose vabale. Baiboro likati. Nando pazimoza chuta wakalenga mitundu yose. Ise tose ndise vabale. Kwizira mumgorozi wa ndopa. Mundu mfipa wangamanya kupereka ndopa kwa mundu mzungu mkupasirana, panji kusintaniskana. Mundu mzungu wangamanya kupereka kwa mjapanizi, mundu myera, panji mwenye, mundu mskwesi, panji banyaki banandi, panji jafanite, panji waliose. Iyo wangamanya kumupa iyo ndopa mkupasirana, chifuwa ise tose tirina ndopa zimoza. Mutundu wa chikumba chitu, uko ise tikakaranga, vikabana kandu kakuchita chara na ichi. Kweni para ise tapatukana, dipo peni papo ise tikufumamo mcharu. Ngatindu mwa iyo waka mfumisikira Israele mwa Egupto. Hapo andi peni papo ise tikupatukirana na vindu vya charu. Sonno, iwo waka wa Ham, Shem na bantu wa Yafeti. Dipo sangise tikabenginayo nyengo ya kurondora mpapu ya kare. Ime ya mkamanya kuona Anglo-Saxon kweni kukwa iyo waka fuma. Sonno, yura wakaba Myuda, Musamaria, mwene uyo wakaba hafu Myuda na wamitundu. Mwene uyo wakatolerana na wamitundu, pa vya kuchitika vya Balaam na Moab. Ivo wakaba wa Samaria, ndipo wakukaba wa Yuda na wamitundu. Sonno, ise wa Anglo-Saxon, tikavevya cha kuchita na chirichose cha ichi. Ise tika kumezganga mesia waliose chara, nesi nyake chirichose. Ise tika penjanga waliose chara. Ise tikanjizikikamo pa manyuma. Yesu wakiza kwa kwake yeka. Ndipo kwa kwake yeka wakampokalira chara iyo. Ndipo iyo wakati kubasambiri wake. Wekani kuruta mtuwa waza pa mitundu. Kweni rutani mpanyiko kumberere za kutaika za Israeli. Ndipo iyo wakaruta kwa kapera kumberere za kutaika za Israeli. Ndipo wanani. Iyo wakajirongora iyo yeka ngati mwana wa mtu pandazi pa Yuda. Iyo wakachikana ichi. Sonno, Musamaria pakuwa hafu Myuda na wamitundu. Iwo waka gomezga na woso, ndipo waka penjanga Mesia. Ise itikawa chara, ise itikawa wakuwaro, nantonga pa msana witu, usopanga vikozgo, wamitundu. Kweni sonno zivarimoza, Yohani mtu wafo, iyo waka kumba kutu warute kusamaria, paulendo wake wakuruta kuyeriko. Kweni wakaruta kudera kusamaria. Ndipo pene papo iyo wakarutanga kudera kura, iyo wakakarapansi pachisime kuwano kwa msumba wakuchemeka sukure.
ndipo chisimi kusange imwe muli kufikako kula ichi nchakutowako pachoko pafupifupi ngati ichi kuno ndipo uliko mtombo waguru kwenye kula wa maji kwenye kuko iwo wose wakwiza ndipo vanakazi wakwiza na mlenji wakanyamula vivia vyao vya maji ndipo wakavika hivi pa mitu yao ndipo chimoza pa chiuno na kuyenda na ichi makunyoroka waka umo wangachitira wakatirapo kantonyezi chara kuyowo yesikana yumoza na minyake Ntewora iwo wakamanya, bandu wakamanya kuiza kuderakura. Ntewora iyi ikawa pafupi 11 koloko mzuwa. Ntewora iyo wakabatuma masembili wake mumsumba. Kuti wakaguleko vinyake vyakuria. Ndipo pene papo iwo wakawa kuti waruta. Ukawa mana kazi uyo wakawa nambiri yeheni. Ise tingamanya kumzunura iyo mwanyauno. Mana kazi wakusaska uzagali, panji mzagali. Iyo wakawa na manarumi vanandichomene. Jeura hapo Yesu wakawa chikalire pene papo. Manakazi huyu wakafika pafupifupi 11 koroko. Wonani, iye wakatondeka kwiza na mamwali, para iyo wakwiza na mlenji kuti wazakanege maji gawo gakugeza. Iyo wakayenera kuti walindizike mpaka iwo wose. Iwo wakasakanikira nanga chara ngatindumwa iwo wakuchitira sono. Iyo wakamanyikwa. Jeura hapa manyuma iyo wakiza kuzakanega maji. Jeura iyo wakatora waka chingwe chakale, ndipo wakawika tuwa kumangira kuchitini, ndipo wakayamba kukizgira ichi pasi. Iyo wakampulika mwenyake wakuti, manakazi, ditolele maji ine ndimwe. Sono kumbukirani, uyu ndi Melkizedek, uyu ndi Yesu, Mairo, mwana wa muntu. Ndipo iyo wakalabiska kose kose, ndipo iyo wakaona muyuda. Jeura iyo wakati, bwana, Kuti kuyana chara kuti muyuda wa mpembe msamaria chirichose. Ine ndina mwanakazi wa kusamaria. Njewura imwe mayoyera kuwa kwinu chara. Ime mungenera kunifumba ine chara za chindu ngati icho. Ise tukuchezgera na chara yumoza na mwenyake. Iyo wakati. Kwenu sange iwe ukamanyenge mwene uyo wakihoya kwa iwe. Iwe ntena wangundipemba ine maji kakuma. Mwanakazi wakati. Kasi imwe mune ngeuli chisime cha kuzongoka. Ndipo ime mulije chakuti munganegera. Iyo wakati maja o ine nkupereka ndi maji ka umoyo kububitukira mu umoyo wa miraira. Iyo wakayowa ya kumana kazi mpaka iyo wakasanga irolikava suzgorake. Ndipo ntewura ndi unani cho iyo wakayowa ya kumana kazi sono. Ruta wakatole mfumu wako ndipo mkize kuno. Ndipo mana kazi wakati ine ndirije manarumi. Iyo wakati, iwe wayawaya unenesko, wakuti iwe ukabanao wankonde, ndipo maneweyo iwe ukaranayo sono nguwa kuchara. Ndiwora muichi, iwe wayawaya unenesko. Wonani mpambano pakatikati pa mwanakazi yura na gurulira laba sofi. Iyo wakamanya vinandi za chuta kuruska gurulo serira laba sofi kubavika pamoza. Mwanakazi wakati, bwana, ine nkona kuti imwe ndimwe mprofeti. Mwanakazi wakati, ise tindawepo nayo yumoza pavirimika 400. Sono, hise tukumanya kuti mesia wizenge. Ndipo para mesia wafika, hicho ndicho iyo wati wachitenge. Chira chikava chimanyikiro cha mesia, pakuti iyo wakava mwana wa muntu. Wakati, hicho ndicho iyo wati wachitenge para iyo wafika, imwe mkwenera kuwa mprofeti wake. Iyo wakati, ine ndine iyo, kulije mnyake ndina wakayoya icho. Iyo wakaponya pasi chibi ya chira cha maji, ndipo wakachimbirira mumsumba, ndipo wakati. Zaninge mwone mundu mwene uyo wandiparira ivyo ine ndire kuchita. Kasi uyo ndi mesia mwene yura chara, sono kumbukirani. Iyo wakalaizga kuzakachita chindu chene chira po malido wa mtundu wa vamitundu. Vayuda wakabanavyo virimika 4,000 vya kupenjanga mesia yura. Virimika 4,000 kusambiziganga kuti iyo wakwiza na icho iyo wachitenge para iyo wafika kura. Ndipo iyo wakatondeka kumuona iyo, panji wakatondeka kuchimanya ichi. Ndipo para iyo wakati wajivumbura iyo yeka mkashitiru wakenekana kambayiboro ako iyo wakayoya kuti iyo wachitenge. Para iyo wakabatupi rauzimu ndipo ntehura wakazioka tupi na kukara pakatipao. Iyo wakatondeka kuchiona ichi, ndipo wakachema mirimo yake mirimo ya Diablos. Sono, ise tanguwa navyo virimika 2,000 vya kusambizika. Kwizira mumpingo wa Roma Katolika, pa manyuma pa vapostole, ntheura ise te kukira kwizira mu Roma Katolika, pa Griki, na banyake ntheura, kukira kufika kumwira wa Rutha, na Wesley, banyake vanandi, mabungwe 900 ya kupambana pambana kwizanga, iwo wakabanayo miwiro yose iyi kusambizganga. Sona iyo wakalaizga, pambere umaliro wa nyengo undafike, kuti chiereskero cha Sodom na Gomora chingamanya kwizaso. Gati ndi umo mukavira mu mazuba ga Sodom, Dzaura ndima ukuzamkuvira pakwiza kwa nyengo ya umaliro. Mwana wa munthu wazamkuchivumbulanso iyo yekha. Ndipo uli kanyengo kachoko waka, ndipo chanu chizamkundiona chara ine. Kweni imwe muzamkundiona ine, pakuti ine zina la kuimira munthu yumoza. Ine ndizamkuvana imwe, nanga ndimwa imwe, kufika kuchigoti, umaliro wa chalu. Ine ndizamkuvana imwe. Iyo ndimwene yura mayiro muhanyauno na miira yira. Imwe mkuona, imwe wonani, msamaria wakava nadidi kufuma pa uparazi wane wa usiku wa mara, wakava hagara wonani, mtundu wa kutimbanizgika, muyuda wakava sara, panje wakava wachisara. Kwene wa mitundu ngwa Maria, mbeu ya ufumu ya Abraham. Sono kurikula izgika kuti mumazuva aga ga umalilo, kuti chiwuta mwene uyu, Kristu mwene uyu, wati wezengeso kuno na kujivumbula iyo yeka ngati mwana wa munthu. Chifukwa, iyo ndi mwene yura mairo muhanyauno na miyirayira. Ndipo usange iyo wakabalekererenge wa yuda kuyendera ichi na kupapa iyo chimanyikiro chira cha umesia. Ndipo nteura kwiza kumaliro wa chisambizgo cha vamitundu na kubaleka waka iyo kurutirira mkusambira vya uchivuta. Iyo wakati wavenge muheni. Iyo kwenye rakuti wachite chindu chene chira. Tukwa baiboro likati mwaebele satin, baiboro satin 8. Iyo ndi mwene yura. Ndipo iyo wari kula izga mumala kifo. Na mlemba kanyake gose ka kupambana pambana. Kuti mazuva ka umalilo. Mpingo uza mkukara nkanira ndende. Ngatinduma uo uliri mwanya uno. Ndipo charu chiza mkuva nteura. Chilaviskeni charu mwanya uno. Laviskani pakaviro ka Sodom. Laviskani vindindindi mumano ka kupambana pambana. Na vindu ivyo vikuchitika. Laviskani mpingo na ntimbanizgo iyo uulimo ya Babylone. Laviskani patenga kuu Oro Roberts na Bire Graham, G-R-A-H-A-M. Nyengo ya kudanga ise tika waponaro tenga, kumepingo yose. Uyo zinalake rikamalira na H-A-M, ngati Abraham. A-B-R-A-H-A-M, ndi malemba 7. G-R-A-H-A-M, ndi malemba 6. Kasi ya walinku, kucharu, sikisi ndi nambara ya muntu. Mundu wakalengeka pazuwa la nambara sikisi. Kwenye seveni ndi nambara ya chivuta. Sono wala viskani iwo kusika uko kusodomu. Ndipo kuli matenga gawo kudera kura ya kuyo yanga kwa iwo. Kwenye nteura kasi iringu mbe wira ya ufumu ya Abrahamu. Kasi ismanikiro chawo chiringu. Icho iyo wakayowaya umumu kawira mumasuwa ka Sodomu. Chuta yura wakakira ndipo wakawoneka mutupi la munchu. Ndipo wakayowoya icho sara wakakanagananga kuseri mumtima wake. Muhema kunyuma kwa iyo. Chimanyipiro cha umaliro mpambere charu chapa mitundu chikama chindapara nyike na moto. Ndipo mpingo ulinacho chimanyipiro chake cha umaliro. Mpambere charu chose chichari chindapara nyike. Ufumu waba mitundu uu uza mkupara nyika na moto na ukali wa chuta. Kasi ime mkugomezga icho. Melchizedek yura wakabachupi wakajuoneskera iyo yeka mchupi la munchu. Ndipo nteura pa manyuma iyo wakazgoka chupi. Ndipo sono usiku uno iyo ndi mwene yura pera mairo muhanyauno na miira ira. Kasi ime mkugomezga ichi. Kasi Melchizedek uyu ndi njani nteura. Mwene uyo ndi mwene yura mairo muhanyauno. Wakabavye whisky. Ta wakabana nyina. Iyo wakabavye chiambi cha mazuba. Iyo wakabavye umaliro wa umoyo. Ndipo iyo wakakumana na Abraham. Ndipo kasi iyo wakachita mtunduuri wa chimanyikwiro. Ndiura para iyo wakati wazgoka chupi. Iyo wakati ichi ichi za mkuwele tekaso pambele umaliro wa nyengo undafike. Kasi ime mkugomezga icho. Ine kugomezga ichi. Tia ini tipempere. Wakutemweka chuta. Ine kugomezga malimba. Awa imwe muliko yoya kuti imwe mkava mwene yura mairo mwanya uno na mira yira. Ndipo umo kugomezgera mumtima wane fumu. Ine kumanya kuti chinyake chiripafupi kuti chichitike. Ine nga chimanya makora chara ichi. Ine nkopa kuyewaya chirichose fumu. Ime mkumanya mtima wa mteveti winu. Ndipo kasi nkalinga mumiwire yose para ime mkatima vintu. Vandu wakatundeka kupokera ichi. Mundu rutaruta wakumurumba chivuta pa hivyo iyo wakachita. Na kuyewaya vindu vikuru hivyo iyo wazamuchita. Kweni wakuzerezga hivyo iyo wakuchita.
Ndewora ndimo ichi chikabiranga mumiwiro yose. Basi nchifuwa uli mpingo wa Roma ukatondeka kumuona Patrick Mtuva ngati mprofeti wa chuta. Nchifuwa uli iyo waka koma Joanna waku alki para iyo wakawa mprofeti kazi. Kumuocha iyo ngati fiti. Badada nyingo zose ndivya kunyuma. Ime ya mkubisa ichi kumaso kaba vincheru na vamahara. Wekani ime mkayoya kwa sofi. Ime mkutozga madindi kaba profeti. Kwenye ime ndime mkababikamwa iwo mwenemura. Para iwo varuta. Iwo wakuona kutondeka kwawo. Iwo nyingo zose wakumzikizgani ime fumu. Mkabiroka rikose ako ime mkwiziramo. Ine nkoromba usiku uno chivuta. Nyingo imo za sopira. Machero ise tapangana kuti tamkuwa kuti tirute kutuson. Vikawa vinyake vya charo, misumba inyake uko ise tikwenera kukaparazgako. Kwene iwa kutemweka chivuta, panji mungamanya kuwa vali ndo muno sikuno awanakale vali, iwa vali kupulika mazga kuparazgika, kwene vandaga wanepo aga aga kuonekera. Umaine na kumfumbirani imwe pakudanga. Para wasambirivara, Kiriopa na mbwezi wake, kwiza kufuma kwa Emausi, baka yendanga mumsewu. Ndipo ime mekiza kufuma kutengere na kuyamba kuyoya kwa iwo, chivuka chikati cha chitika, muka parazga kwa iwo. Chifukwa, iyo wakati, vindele, vachizita mumtima. Kasi ime mkumanya chara kuti Krisito kwenye rakuti wakomwe na vindu hivi, pamanyuma wanjire muchindami wake. Kwenye ndipo uli iwo wakamanya chara ichi. Zivalose ratunju iwo wakayenda na iyo. Ndipo iwo wakamanyani nditu chara imwe. Kwene usiku umoza, usiku ukafika, iwo wakamkoserezgani imwe kutimunjire. Pala iwo wakadivaruta kunyumba ichoko ya balendo na kujarako mirigango. Ndewora imwe mkachita chinyake ngandumo imwe mkachitira ichi pambele kukawa kunda chitike kupayikika kwinu. Ndipo iwo wakamanya wakaba Kristu wakuuka. Mwenyengo ya choko ime mkaba kuseri kwa chakuchinga ndipo mkaruta. Mwariviro iwo waka chimbira ndipo waka wapalira basambiri. Fumu ya ukanadi. Vadada chivuta. Ine kukomeze kuti ime mchari wa moyo. Ine kumanya ime ndimwe. Ndipo ime masimikizikira ichi kwa ise nyingo zandichomene. Kasi ime mungati chitiraso ise ichi kamozaso fumu. Usanga ise tinga sanga uchizi pa masopine. Zomerezgani ichi ichi chitike kamozaso. Ine ndine mtebeti winu, hawa ndibatebeti winu mkati muno. Fumu, vyose hivyo ine ndayoya vingafika chara pa. Lizi waka limoza kufuma kwa imwe ya lingamanya kuruska vyose hivyo ine ndayoya mumausiku gankonde aga. Panji mautenga gankonde. Ile lingamanya kuruska, lizi waka limoza kufuma kwa imwe. Muyo wayenge chara fumu, kutibandu panji bangamanya kuti ine ndawapalira iwo unenesko. Perekani ichi chivuta. Ine nkuromba ichi mzina la Yesu kamozaso aka. Ameni. Sonno, ine nkumanyani chara imwe. Ine nkumanya vantumanyake. Ine nkumanya mnyamata uyu wakara apa. Ine nkumanya Bildo wakarankanira apo. Ine nkukumba kuti apa palimbali Blair, Rodney Cox. Mchinonono kutendila viske kuwaro huko. Kuchikawa ichi. Kanira hapa nyingo ii ine nkuona waliosi chala, makamaka uyo ine nkumumanya. Sono kasimbalinga muno awa wakumanya kuti ine ndine mlendo kwa imwe. Kwezi gani mchanya mawako inu, mkumanya kuti ine nkumanya karikosi chala za imwe. Kwezi gani mchanya mawako inu kufika wavyose. Kasimbalinga muno awa chinyake chiri makora chala. Panji chinyake ito imwe mkumanya kuti ine nkumanya kandu chala za ichi. Munga kwezi gani mchanya mawako inu. Sonno, ichi chingamanya kuwa nkanira, kanira chambara machitiko kuti ine ndimanya chiri chose za imwe. Mto wa inyake, ipo ichi chikwenda lakuti chifike kufuma kufumbuzi unyake wa mzimu. Ndipo pakuwa kuti ine ndampalira ni imwe mausiku wose aga na usiku uno, kuti iyo walikufa chara, iyo walimuno, ndipo wakalaizia kuchita chindu chenechira. Ndipo wakalaizia kuti iza mkwiza nyengo mumasuwa ka umaliro, pakuyana na malakifu. Na kwa kulingana na Luka Mtuva, kutiyo waza mkuone keraso mkawiro kamuntu pakati pabandu wake, na kuchita vindu vya kuyana, na kufumbura chindu chenechira, chima nyikwiro chenechira cha umesia. Kasi mbalinga wakumanya icho, ima mkuverenga baiboro, mkumanya kuti uo ndi unenesko, iyo yane ameni. Mose mkwenera kutindimwe wa verengi baiboro. Sonno, ine nkumanya ichi nchachirendo kubandu mwanya uno. Kwa nilipo uli ndi unenesko. Ndiyo chifukwa iwo baka mmanya chara Yesu wa Kunazareti. Iwo baka gamanya marangu kampingo wawo. Kwene iwo baka mmanya chara iyo. Kwene iyo wakiza ndende ngatindu mbaiboro rika yoyera. Wakusambira vya uchivuta chara, msofi chara, iyo wakiza ngati mprofeti. Ndipo vake yeka baka mpokerira chara iyo. Sonno, usange chivuta wasungirirenge masuko gake. Ndipo usange ine ngamanya kuti, ichi chingachitika pamunyake uyo ine nkumumanya, ndewara ine ndi, ine ndi torenge munyakeso. Wanani, ine nkukumba munyake uyo ine nkumumanya chara. Ndipo ine nkukumba kuti imwe mupempere. Sonno wanani, kukawa mwanakazi mchoko nyinga imoza wakawa na chakumfokeska. Iyo wakamalira ndarama zake ku madokotara, iyo wakamviranga chara iyo. Jipo iyo wakayoya mkati mumtima wake. Usange ine ninga kwasika chakubwana cha mtu yura, ine ndive nge makora. Ima ya mkui kumbukira nkani, jipo ntewora vose iyo wakayezga kumpangiska iyo kuti waleke kwiza. Kwene iyo wakapapatizga mwenemura mpaka iyo wakakwasika chakubwana chake, wakawelera ndipo karapasi. Sono tegeresgani mwacheru, Nipo ntewura para iyo wakati wachitachira, para manakazi wakati wachitachira, Yesu wakanganamuka ndipo wakati, ndinjani wandikwasika ine, chifukwa, Petros impostore wakamchenya iyo. Iyo panji wakaiwa ya chinyake ngati ichi, fumu, rekani kwa ya chintu ngati icho. Vandu wako mesgenge kutichiripo chinyake cha kwanangika na imwe, chifukwa, para imwe mkupafumba iyo kutibarike tupirinu na kumwa ndopazinu. Iwo wakukanangana kale kutichiripo chinyake cha kwanangika. Nipo imwe mkuti, ndinjani wandikwasika ine, chifukwa mzinda wose ukumkwasikani imwe. Iyo wakati, enya, kwenye ine nkuwana kuti kazirwiro wakafumamo maine, kula kukawa kukwasika kwa mtundu unyake. Sonno, waliyosho kumanya kuti kazirwiro ndi nkongono. Ine nangufoka, kazirwiro wakafumamo maine. Ndipo iyo wakalaviska kose kose pagulu mpaka iyo wakamsanga mwanakazi mchoko. Ndipo wakampalira iyo za suzulake landopa. Ndipo iyo wakapulika mchupirake kutisuzulira landopa likamala. Asuwa mbunenesko. Ndipo iyo wakati. Chupulika na uchako chakuponoska iwe. Sono lizgura chigirike apo ndi sozo. Iro nkanira alikunganamula kuponoskeka kutupi panji kuzimu. Kuyana waka. Iyo wakaponoska. Iyo ndi mponoski winu. Sonno, usanga yura wakaba iyo mairo, na umo iyo wakachitira, usimikizika kuti iyo wakaba pakati pabantu, mesia wakula izgika. Ndipo umo ndi mo iyo wakajimanyisikira iyo yeka, ndipo wakala izga mbaiboro, iyo wachitenge chindu chene chira sono. Wangachita chara iyo, wangamanya chara iyo kuchita chindu chante ura. Ima ya mkuti, kasi iyo wakayo yapo za kuchizga maruari, enya, kwa hebere, Baiboro iro ine ndaverenga waka. Lika yawaya kuti, Yesu Kristu sono ndi msofi mkuru witu. Uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Kasi mbalinga wakumanya uwa mbunenesko, Baiboro lika yawaya icho. Iyo ndi msofi mkuru sono. Uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Njaura usangi iyo ndi msofi mkuru mwene yura uyo iyo wakava kale. Kasi iyo wangachita uli sono. Iyo kwenye kuti wachite mdo wa yenira iyo wakachitira kale. Usangi iyo ndi msofi mkuru mwene yura. Sono imwe panji. Ine ntandi ni msofi mkuru winu. Ime mungamanya kutikwasika ine. Ndipo ichi chivenge waka ngati mkukwasika mfumu winu panji mbali winu. Panji mnyake waliose muntu. Kweni ime zomerezgane chipulika no chinu chimkwasika iyo. Ndipo muone icho chikuchitika. Sono, usange ine ndine mteveti wa chivuta. Ndipo ndampalirani ime unenesko. Chivuta wakosgerenge uo kuwa unenesko.
And that would prove
Ndipo icho chisimi kizgirenge kuti Yesu Kristu ngwa moyo usikuno uwa imirira mpano. Asuwa mbunenesko. Sono ime mwalinato chipulikano. Ruwandi waka limoza panyingo limoza. Ruwandi limoza. Ime mwalinato chipulikano kuwaro uko. Ine nchiweme ndikale pa mikrofoni apa. Chifuwa iwo wakundipulika chara ine. Mnyake walesike waka kuchanya kwa chivuta na kuti chivuta. Mundi yura wakundimanya chara ine. Iyo wakumanya kandu chara za ine. Ine ndine mlendo nkanira kwa iyo. Wene zomerezgane chipulikano chane chimkwasikene imwe fumu. Ndipo imwe mukumanya icho chikundisuzga ine fumu. Imwe mukumanya vjose vya ine. Imwe mukumanya ine ndine njani. Ndewuraso umo imwe mukamanyira kasi Petros wakabanjani. Ndewuraso umo imwe mukamanyira Nathanieri. Umoyi mwe mkamanyira icho chikanangika na mwanakazi wa Suzgo Landopa. Ndipo munthu uyu kundipalira ine kuti imwe ndi mwene yura mairo mwenye uno na mira ira. Jawara fumu zamerezikane chipulikano chane chimukwasikene imwe. Ndipo usange iyo wachitenge icho. Ndipo kwambura kutondeka kujizimikizgira iyo yeka kwa munno. Gasi mbalinga ba imwe mumu gomezikenge iyo na mtima winu wose. Usange iyo wangachita ichi pa imoza, panji wa biri, panji wa ndapatatu, kuwa bakaboni. Chiuta wa mtumbikeni imwe. Sono wadada chiuta. Ichi chiringanina kutali na magoko ga muntu. Aka kakwenera kutikawe kachitiro ka uzimu. Chora ine nkuromba kuti imwe mundo fukirenge ine sono fumu. Ine ndiri mumawoko gino. Chitani na ine umo imwe mkuonera kuwa chakwenerera. Muzina la Yesu. Ameni. Sono kuchita ofichara. Mwakuchikizga waka, manchindi yoyani, fumu, ine ndi mtumikire ninge imwe. Ndipo uwo uwenge unenesko, wakuti, usange ine ninga kwaska cha kufwara chinu. Jawara imwe muzgorenge kuzira mumuntiura. Icho chisimikizgenge kwa ine kuti icho iyo wakayoya ndi unenesko. Mbunenesko uwo, kasi mbalinga bali kuchuonapo chituzi cha kungeru kachira. Ichi chiripose pose mcharo kulikose. Sayansi hiri kuchijambula ichi na kuchivunika ichi na kulikose. Sono iyo walinganira muno sono. Yumoza uyo wakayoya zantengwa na kupatana. Yumoza uyo wakawapapiri wakagwedezga mapiri kale kura. Yumoza uyo wakakira pasi pano pamaronga mu 33.
The same yesterday, today and forever. He's the same.
Mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Iyo ndi mwene yura. Sono, hapo pali mwanakazi. Ndipo iyo wamanya sono kudichinyake cha chitika. Kungwere kwa kula kukulende ranganira pachanya pa iyo. Iyo wakaranganira mwene muno. Wavwara sketara ya grini panji chinyake. Ine nkumumanya chara mwanakazi. Ine kugomezika ise ndi sevalendo kwa imosa na minyake. Uo ndi unenesko. Kasi iwe ugomezi ya kudichivuta, iwe ukusoveru wa chinyake. Ndipa iwe ugomezi ya kudichivuta wangamanya kufumbuda kwa ine kasi suzgorako nchichi. Ndipo usange iyo wachita. Ntewora iwe umanyenge kuti iyi kwenera kuwa nkongono ya uzimu. Chifu kwa ine kukumanya chara iwe. Ndipo ichi kwenera kuti chizire muuzimu. Chikutolera pa icho imwe mukanangana kuti ichi nchichi. Ima mangamanya kutora chigaba chinu pamoza na basofi kuchijama ichi diablosi. Panji ime mangamanya kutora chigaba pamoza na wakugomezga na kuchijama ichi chiuta. Chirichose ime mgomezgenge, uko ndi kwenye kuko njombe inu iza mkufuma. Usange chiuta mfumblenge kwa ine suzgolako. Kasi iwe umzomerenge iyo ngati ndi yako, mbipisko yako kusuzgo iro. Ine nkumanya chara kasi suzgo nda kutuhuli. Kwenye ine nkumanya, ndipo ime mkumanya kutichinyake chichitikenge. Sono lekani ine ndi mpalireni waka imwe umo imwe mkupulikira. Ndipo nteura imwe mutimanyenge. Kutukira kuwemenadi, kwa kunuzga, kupulika makora. Ine nkulavisika nkanira mwakunyoroka pa ichi. Ndi kungweruka kwenye kula, kungweruka kwa yero kukulendera pa mwanakazi. Ndipo mwanakazi wakusuzgika na suzgo la mtumbo. Ichi chikuwa ngati ncha kumera ncheura, mtumbo ya mwake. Iyo wakufuma kuno chara. Iwe wakufuma kutali na kuno, asindi ncheura iwe, uo mbune nesko. Iwe wakufuma ku Wisconsin, asu uo mbune nesko, nadi. Sono, iwe wachira, chipurikano chako cha kuchiriska iwe. Sono ndipalire ine uyo mwanakazi kwa kakwaska, ine ndiripa mtunda wa mayadi 25 kufuma kwa iyo. Iyo wakwaska Yesu Kristu msofi mkuru. Kasi ime mkugomezika icho. Ine nkulavisika kwa mwanakazi uyo ine nangumio yesika. Mwanakazi uyu, ine nkumuona iyo sono ntena. Chifuwa iyo wakupempelera chomeni mwanarumi. Iyo wakandipalira ine kuti iyo wakabanayo mwanarumi. Iyo wakandipalira chirichose chara za ichi. Kweni zina lake ndi Mrs. Wardrop. Iyo wakufuma ku Phoenix, iyo wakawusikika kubakufwa. Ndipo doktora wake wakiza na vituzi vya X-ray. Ndipo vikarongora kansa mumtima. Iyo wakafikira hapa mzere wa pempero. Kasi ipari kujumpa nyengo itariuli Mrs. Wardrop. Virimika yekini vya jumpa. Ndipo iyo wakara hapo usikuno. Ukaboni wa moyo. Doktora wake wafika kuungano. Wayega wakati. Kasi mwanakazi wakakarauli wa moyo. kwene uyo wali hapo ndipo walije chimanyikwiro chilichose iyo wafika na mnyake ndipo iyo wakupemberera iyo sono iyo wakufwa na shuga sono ine nkachimanya chira kwene pakuwa kuti iwe ukupembera ima mkumanya ine nkumanya chara kasi iyo ndinjani Mrs. Wardrop iyo wakufuma ku Missouri ndipo sinalake ndi Mr. Cooper. Uwa hondi unenesko. Sana iwe gomezia. Iwe ungamanya kuwerera kunyumba. Ndipo uwe nge makora bwana. Ichi chirikwa iwe. Usange iwe ugomezgenge ichi. Apa pali mwanakazi. Ndipo iye wakusuzgika na kabiro ka asima. Vya kumusuzgia. Iye wakufuma kuno chara. Iye wakara kuwaro uko mguru. Kanira kuwaro uko. Ine kugomezga iye wakupulika. Iyo kufuma kuno chara, iyo kufuma ku Georgia. Miss McKinney, kasi iyo kugomezga na mtima wako wose, ndipo kugomezga kudichivuta wakupangenge iwe wa msuma, imirida hapa marundi gako, usangi iwe ndiwe mlendo kwa ine, ndipo uo ndi unenesko. Yesu Kristu wakukuchizga iwe, kasi iyo kugomezga. Kunyuma kwane, kuli manarumi wakara kuseri kwa ine, iyo wakumpempa chivuta. Ndipo kasi iyo wakukumba vichi. Iyo wali na bonda uyo wali na suzgo la mtima. Ndipo bonda yura wali na chindu chikulira mumtima wake. Dokutara wakayoo ya nteura. Ndipo zina la manarumi yura ndi Mr. Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Yimirira Mr. Cox. Ndipo iyo wakampalira Sara icho iyo wakaganagananga kuseri kwake. Kanira kusirga kwa ntowa kufuma kwa iyo, pataliko pachoko, kuri manarumi uye wakufuma kuno chara, kwenye kufuma ku New Mexico. Ine ndiri kumuona po chara iyo mumoyo wane. Ine nglavisika kanira kwa iyo sono, ndipo iyo walikunyuma kwane. Iyo wakufuma ku New Mexico. Ndipo manarumi uyu walina msungwana uyo iyo wakumutema. Ndipo msungwana walina chinyake cha kwa nangika mumulomo wake. Ichi ndi, mkati mamulomo wake wakuchanya ndi mamuli makora chara. Ndipo zina la manarumi ndi Mr. West. Kasi weungamanya kuimirira bwana. Ine ndi nemlendo nkanira kwa iyo. Kweni fumchivuta wachirisikenge mwana wake. Kasi ima mkugomezga sono na mtima winu wose. Kasi mbalinga ba ima sono mkugomezga na mtima winu wose. Sono kasi Yesu Kristu ndi mwene yura chara mairo mwanyauno na miira ira. Kasi ima mkumzombera iyo sono ngati mponosiki winu. Kwezi gane mchanya wakolinu. Kasi ima mkugomezga ama iyo ngati mchirisiki winu. Apa. Apa pali mundu wakala apa. Wakupundukwa panji chinyake. Wagona pabedi. Kasi ima mkundipulika ine kwezira mikrofoni iyi. Ine kukumanya chara iwe. Iwe ndiwe waka mwanakazi wagona apo. Usanga ine kama nyinge kukuchizga iwe. Ine ngamanya kuchita ichi. Ine nga kuchizga chara iwe. Vili makura. Ndi mwanarumi waka uyo wakukondwera. Mwana wake wakachizgika. Ine kukumanya chara iwe. Iwe ndiwe mwanakazi. Ndipo ine ndine mwanarumi. Ii ndi nyengo ya kudanga ise takumana mumoyo. Ine kusachizga. Vantu ava abobiza na iwe. Nadi, ii ndi nyengo yako ya kudanga kuno vafika wakanawe. Iwe ukufuma kutari chomene. Iwe ulipafupi kufwa. Iwe ulina kansa. Ndi kupunduka chara. Ndi kansa. Madokotara ngachita kandu chara pa iwe. Umbo nenesko. Ndipo nadi iwe ulipafupi kufwa. Madokutara gara ngachita kandu chara pa iwe. Nyangwa imoza kukawa wavjoni watatu wakakara pa chipata cha Samaria. Ndipo wavjoni wara wakati. Chifukwa huli ise kukarapano mpaka ise tizakafwe. Chifukwa mauruwari wose kusugikira kunyifwa. Na kurigera nanga vana wa imoza na mnyake. Iwo wakati usange ise tingaruta uko kumsasa wabaruani wa Siria. Usange iwo wangatikoma ise. Ise tayamkufwa mtu wa iliose. Ndipo sange iwo wangakatiponuska ise. Ise tayamkukara wa moyo. Ndipo iwo wakachita icho wakaganagana. Ndipo wanachipulikano chira wakachiponuska iwo pera chara kweni gururose. Sono, iwe utifwenge usange iwe ugonenge apo. Kweni iwe nta wafumbika kuti urute kumsasa wa muruani. Kweni iwe ukichemekera kunyumba ya badada. Iwe ukufa na kansa, iwe ungakara chara kuwara ukachuta, iwe ukufuma mumsumba uchara, iwe ukufuma kudera kuno chara, iwe wafika kufuma kutarichomene, iwe ukufuma kumiruauki, uo mbune nesko. Ndi nteula, ine ndire kuona msumba, ine nkumanya uo mbune nesko. Kasi iwe kugomezga, kasi iwe mzomerenge sonu chuta angati mchiriski wako, usange iwe uchitenge. Kwari iwe unga wakufoka uli, kwari iwe unga ruwara uli. Ine nkugomezga msuzgo lako, ine nkumanya kuhuka mzina la Yesu Kristo. Ndipo nyamula bedi lako ilo, ndipo rutanga kunyumba, ndipo ukakalire umoyo kuchindami wachivuta. Kasi iwe undipulikirenge ine ngati mprofeti wachivuta, ipo iwe nyamuka ndipo rutanga, uwe wa msuma.
Don't be scared, get up off the car.
Kuchita ofi chara, nyamuka fuma papa bedi, chivuta wakuchizgenge iwe. Mkuona, mwenyaki wa mkore iyo mkuti iyo wangamanya kunyamuka na kusanga nkongono. Kasi ime mkumgomezga chivuta, mlekane waka iyo wasange nkongono pachoko, iyo wawenge makora. Ndimo kulidi mlongosi, uyo wali hapo, mzini na lafumi Yesu. Tieni iseti imirire ndipo tipereke marumbo kwa chuta. Iyo ndimane yura mairo manyauno na mira ira. Rutanga ndipo fumi Yesu Kristu wakutumbike iwe.